Ja, god dagen igjen. Passer styrke på den her nå? Låter greit? Si fra hvis det blir noen sånne ulyder, for at den for nær eller noe sånt. Ja, da det nye fire timer. Vi ser hvor lenge går for vi detter i gulvet noen er her. Men jeg tenker litt på det. Det noen stemning for at vi kanskje kjører en litt kortere pause på de to første og de to siste, og så har litt lengre pause imellom dobbelttimene på en måte, sånn at vi får litt tid, eller det... Da kan jeg ha gått før det også. Nei, men for det blir litt sånn upraktisk å bare ha det der kvarteret og ikke få spist og sånn nesten i pausa. Så hvis det greit, så kunne vi kanskje bare tatt 5 minutter pause første, og så tar vi da, henter inn 10 minutter der og 10 minutter andre, så har vi jo passert en halvtime i midten der som vi kan ha pause. Ja, og opptaket surrer og går her fra 10 til 2 allikevel, tror jeg, så det bare blir sånn. Ja, vi har jo tenkt mye på tre nå da, siden sist. Nei? Hva slags... Er det noen som gjorde seg noen refleksjoner om det vi pratet om sist da? Det ble jo veldig mye. Dere har jo gjennomført en øving av dere nå. Ja. Hvordan gikk det? Hvis den har følt med litt og sett om den presentasjonen, så tar den vel kanskje den... Sånn noenlunde greit, jeg vet ikke. Nå går vi over i dag, så ser vi på presentasjonen her at vi går over på det som heter treets mekaniske egenskaper. Og det er faktisk, for dere som ingeniører, så er det den, det er jo ikke å ta i for hardt å si at det er desidert den viktigste egenskapen som dere bør kunne noe om, for det går direkte på det med, ja, nå hadde jo det med Leif Erik her, bjelker, mekanikk, momenter, skjær og sånn. Og det er jo, når vi snakker om sånne ting i det virkelige prosjekteringssammenheng, så er det jo fasthetene som er de veldig viktige parametre som vi må forholde oss til. Så klart det med fukt og gulvbord og sånn, det er veldig viktig det også, men det er på en måte en litt annet skål. Altså. Så dette er på en måte kjernen av det dere bør ha litt greie på i forbindelse med å prosjektere etter rekonstruksjoner i alle fall. Men det kan jo være interessant å høre om de husker noe fra forrige gang. Noen sånne, det var jo spørsmål om da på den øvingen, men kanskje noe av dette her med fuktighet. Der er det noen sånne nivåer som det har vært greit å bare ha i ha det inne på en måte uten å tenke så mye. Er det noen som kan si noe om et viktig trefuktighetsnivå i tre som har betydning? Ja? Ja? Og hva heter det for noe? Ja, men husker du hva? Ja. Og hvorfor skifter det form? Der begynner det å skje der. Hvorfor, ja? Nei, det skulle ikke jeg spørre om, si. Nei, ja. Er det noen som vet det? Ja. For når dere går i skauen og ser på trea som står der, så har du masse vann i cellene. Du husker det bildet, så skulper det vann inn i cellene på tre. Og det fortsetter det med å gjøre når vi kapper det ned, det begynner å tørke ut også. Og da vi kommer ned på den prosenten som du sa nå, 30%, så er det vannet som skulper i cellene som på en måte blir borte, men det fortsetter å tørke, og da må du ta vann ifra cellveggene, som dere kommer til å lære mer om neste gang med han fra Treteknisk. Og da begynner treet å krympe sammen, og fukten forsvinner da også, men da skjer det en endring. Så det er fibermettningspunktet. Altså trefibrene er mettet ned til 30% når vi fukter ned ifra et ferskt virke, og under det så skjer hele den der dimensjonsendringen. Bra. Og når vi først er inne på det da, så sier vi at vi har den samme trestykket som har 30%, og som vi bare fortsetter å tørke, og gjerne tar den med på hybelen og legger den i steikommen og lar den tørke helt ut, så det blir null fuktighet. Hvor mye er det han har krypet i da? trebiten i ulike retninger. Husker dere hva det er? Ja, vi kan jo ta opp denne her. Vi kan jo ta opp denne da. Dette her. Hvor er han kryper minst den? Ja. Bra. Og så hvor er neste? Det er jo det som er så spennende med tre, at det oppfører seg ganske ulikt i ulike retninger. Det skal vi i alle fall se på styrken og fastigheter. Men hva, hvor er neste? Hvis vi ser dere, det ser ikke den her dere, men hvis vi bare tar oss og lager en litt stor sånn, som dette her. Dette er denne. Hvordan vil den... nå har de sagt at innover her så kryper den minst 0,3. Mens hvilken annen retning er det? Vi snakker om to retninger her nå. Det kan krype sånn, og det kan krype sånn. Ja, men hvilken av dem er... Hæ? Den der? 8? Du har lært dette, du. Og så innover da. Innover sånn, så er det 0,3. Og da er det forholdet, hvis den runder av litt, uten at den husker at det er helt i dette, så er det forholdet 1 til 10 til 20. Forholdet dem imellom. Mens det absolutte maksimale er jo 8, sånn omtrent for vanlig gran og furu da. 8%. Og det kan du jo se på det tversnittet her, og at det har sprøkket på den måten der, og det betyr at det har krypet mer langs etter sånn enn det har gjort innover. Hadde det vært motsatt, så hadde den jo sprøkket her. Og det er forholdsvis uvanlig. Ja, men det var bra. Og tilsvarende på volym, så var det vel rundt, hvis den tar alle de tre, og ser på volym, så er det ca. 12%, var ikke det? Ja. Bra. Dere som, jeg vet ikke hva, om dere har hatt noe om dette her i sånn statistikk, har dere hatt det? Nei, sannsynlighetstrening, nei. Men i alle fall, når det gjelder, jeg tok med den figuren her, for den står i den boka til Bell som jeg viste dere sist gang, og som dere kanskje har kjøpt noen nå, har dere det? Noen som har kjøpt den boka? De har fått beskjed om å kjøpe den. Han Martin, eller? I det faget? Hei, har du det? Ja. Av valgfritt, ok. Men skal du ikke bruke den i et konstruksjonsfag nå også? Sa Martin det? Oi, ja. Nei, den ville jeg bare ha kjøpt, altså. Ja. Trenger ikke å kjøpe den her, for vi har jo lagt ut de sine, men... Den er hvis dere er noe interessert i trekonstruksjoner og vil ha et meget oppdatert og bra bokverk der, så er det bare å kjøpe den. Den koster faktisk ikke det verste prisen jeg har sett heller. Men, nok om det. Jeg tok i alle fall med den figuren her, for den er et veldig godt bilde på hvordan... På hvordan hele, hva skal jeg si, den der... beregningsfilosofien fungerer da. Flere kommer jo til å komme borti flere fag nå, hvor dere må gjøre noen sånne betraktninger og beregningsprosedyrer som går på å finne ut hvor, for eksempel hvor kraftig, hvor stor med en bjelke være for å kunne bære en viss last. Og da er det sånn at kanskje du kan ta den bort på her. Da er det sånn at vi har jo noe som kalles for lastvirkning. Det er jo de lastene gjenfordelt eller punktlaster som gir moment, skjærkraft og sånn som dere sikkert har tegnet og gjort en del på. Men så har vi andre enden da. Det som heter kapasitet. Det er jo den faktiske bæreevnen som en bjelke i det tilfellet jeg skal kunne ha. Og da det jo veldig sentralt at det innarbeidet et system i beregningsreglene som gjør at vi hele tiden har de lastene på god margin på et lavere nivå enn det som faktisk den bjelken kan tåle. Det sier seg litt selv, men det ganske sånn bevisst sikkerhetsfilosofi som ligger bak at vi kan ikke dimensjonere alt for uendelig styrke, eller at det skal tåle absolutt alt mulig, men vi skal dimensjonere så vi har en meget akseptabel sikkerhetsnivå. Og det vi ser så fint av den figuren her, da, det er lenge siden jeg har sett en så bra illustrasjon av det, det jo at når vi da har lastvirkninger, så kjenner vi sikkert at den kurveformen her som er sånn, er det en sånn Gauss-kurve, eller hva heter det? Det skal jeg ikke bi meg ut på, men poenget er i hvert fall at hvis en tester mange bjelker, så vil en se at de er ikke like sterke, og særlig ikke på tre, for der skal vi se nå at det er en del parametre som kommer inn og urøver litt den bæreevnen med forskjellige defekter og sånn. Og da vil en, hvis en tester da 100 bjelker, 1000 bjelker, så vil en gjerne ende opp med å få en sånn fordeling at noen, veldig mange samler seg med en slags middelverdi, og så er det noen som er betydelig svakere, og så er det noen som er betydelig sterkere. Og så på kapasiteten så er det egentlig det samme vi legger på sikkerhetsnivået der, sånn at vi skyver egentlig den kurven opp, og vi ser at når vi da har bæreevne, så skal den aldri bli dårligere enn det beste vi har, altså her på lastvirkningen. Så den forskjellen mellom de to her, som heter sikkerhet, det jo da den avstanden som på en måte samfunnet har bestemt at vi skal ha så god margin når vi regner en konstruksjon, for at det skal være så lite sannsynlig at den skal kollapse under de gitte forholdene. Og det vi gjør da, det jo at vi ganger lastene, som i hvert fall dere har sett, de har ikke sett det enda, men lastene, de ganger jo vi med sikkerhetsfaktorer som kalles for lastfaktorer. Så vi sier at når dere sitter her i klasserommet, så veier dere så og så mye, er det stipulert, normerte verdier for det. Men det er ikke bare det. Den lasten dere representerer her skal faktisk ganges ofte med 1,5, altså 50% økning, for å ivareta den usikkerheten det er da. Og på samme måten med materialene så vil dere lære at der gjør vi det motsatte. Der sier vi at ja, han er sterk, det materialet er sterkt, men vi reduserer det likevel, sånn at vi øker på en måte lastene, og så reduserer vi kapasiteten, og vi opererer ofte med sikkerhetsfaktor, sånn i praksis så er det ofte på rundt 2 i forhold til det som vi, hvis vi skulle skrape det helt ned til beinet da. Så det bildet der er i alle fall et veldig fint bilde å ha litt sånn i bakgrunnen, og hvis de driver med prosjektering, eller dere etter hvert kommer bort til prosjektering av konstruksjoner, at det er faktisk et ganske sånn gjennomtenkt sikkerhetssystem som ligger bak. Og så kan du jo lure på hva som egentlig gir styrke eller fasthet. Hvis man ser litt sånn, bryter ned tre. Jeg tok med noe fra skuffen min hjemme her nå, bare for å se om det kan illustrere litt. Dette er jo egentlig, de er litt for tjukke disse sugerørene her, men dette er jo på en måte en tre, kan være en trebit, som er blåst opp så at vi kan se de enkelte cellene og fibra i en eller annen forstørret utgave. Og da er den, det er jo cellulosefibre, som dere vil lære mer om når han fra treteknisk kommer, og de er da, hva kan vi si om dem, som det står for så vidt der? Altså hvis det er et cellulosefiber, så har det en ganske sær egenskap. Det har stor strekkevne, men ganske dårlig trykkevne. Og hvis de hadde hatt tynnere sugerør, så hadde jeg klart å trykke ned på den her, sånn at de hadde begynt å sånn som for eksempel det tynneste sugerøret, det hadde et der. Et sånn tynt sugerør. Så hvis den tar et sånt et fiber da, og trykker på det, så det ikke mye som skal til før det knekker ut, ser vi. Så dette helt, det har ikke sjans på å ta noe som helst, men hvis vi drar i det, så det ganske sterkt. Da blir det som et tau, og da det på en måte netto tversnitt som avgjørende, som en vajer eller et tau. Eller en stang i stål, for eksempel. Så det som treet gjør, da, jo at det har jo mange sånne som har en ganske god strekkevne, men dårlig trykk, men da har jo treet løst det ved å ha ligninet i seg, som limstoffet i treet, som limer disse sammen til et kompositmateriale i praksis, naturens eget kompositmateriale. Og så, når mange da blir limt sammen sånn som dette her, så kan vi jo forestille oss og vet jo at dette er en samvirke som gir en betydelig økt bæreevne i forhold til om disse skal stå hver for seg inni her. Og den strekkfastheten til karbonfiber, den gikk jeg vel egentlig bare inn og sjekket sånn grovt på Wikipedia, men det er jo en fasthet som er formidabel for et karbonfiber-CV. 1500 newton per kvadratmillimeter. Det er jo cirka tre ganger så mye som dere regner i stål nå, tror jeg, på fasthet der. Så det er en enorm strekkapasitet. Og så når vi da har den for å si det, bjelken våres her da, hva er det som skjer da? Hvis dere kommer her og så setter en punktlast opp av der, og bare belaster og belaster, hva er det som mobiliseres da? I treet her, for å bære av det. Si dere jekker opp bilen deres på ett punkt, og den setter de der, kanskje 1500 kilo. Hva skjer da? Jo, da er det jo i underkant her, så skjer det noe, akkurat i forhold til det vi sa nå, på strekk, så er det de fibra som begynner å mobilisere. Og de er, som sagt, veldig sterke. Men når vi da ser i overkant, så blir det trykk, sånn som vi så på den første figuren her i stad. Og der har vi dette her med at de må være samvirkende for helt at det er sjans, og selv om de er det også, så har de problemer. Sånn at den bærevirkningen som vi trenger for å være en bjelke, da, den er en slags, blir en slags kobling av to egenskaper. Det ene er hvor mye strekk som kan tas i undersiden, og det andre er hvor mye trykk som kan tas i den zonen her oppe før det begynner å og rett og slett stuke seg, og vi skal se en liten filmsnutt hvordan det kan arte seg. Ja, der er det klokke som går ikke helt riktig. Nei, vi får følge med på tida her selv. Ja. Så det er et av de forholdene som gir styrke. Og så har vi, skal se, har jeg, ja, vi kan si litt om den der også. Noen av dere har jo hørt om åringer og åringbredder, og at vi har jo så vidt nevnt det her, og at hvis vi har breie åringbredder, altså kanskje en centimeter, at treet har vokst en centimeter i året, et grantre for eksempel, da er det ofte dårlig virke, for da er det veldig mye løst og lite, det veier lite, og det blir mye løs ved. Vokser det sent, og har korte åring, eller hva heter det, tynne åringer, så har det mye mer andel av sommerved, som er den sterkeste veden, vårveden er den løse, og da vil det også få høyere densitet. Og densiteten er en direkte, en egenskap som direkte har sammenheng med hvor sterkt tre er også. Så hvis jeg hadde hatt en sånn bjelke her i for så vidt balsa, eller noe sånn veldig lett tre, og et eik, så hadde kanskje de fleste tenkt at eika er sterkest, og det stemmer, men det har da sammenheng med at balsa har så lite celler i seg. Det er alt for mye luft i det, til at det kan bære noe særlig. Og densiteten har da direkte innflytelse på bæreevne. der det vist ytterpunktene, hvor vi ser prosent cellehulrom til venstre, og vi har tørr densitet, vi kommer litt tilbake på det, til, på horisontalaksen her, og her det bare angitt noen treslag som vi kjenner, som, hvor de ligger i systemet her, og her har vi da balsa, som da tydeligvis veier rundt 200 kilo på en kubikk. Gran, vet vi, veier stort sett mellom 400 og 500. Og så vi helt oppe i andre enden der med Ibenholt. Og så ikke nevnt noen flere slag, men her ser vi at her da cellehulrommet gradvis avtagende, og til slutt så det knapt nok celler igjen, men det vel ingen trær som helt på det nivået der. Da. Men det som interessant jo å se at den verdien nederst til høyre der på 1550, den faktisk sånn at hvis dere tenker dere at det får bort alt hulrommet i tre, som i cellene, bare får en cellevegg i alle treslag, så veier faktisk de treslagene 1550 alle sammen omtrent. Veldig, veldig likt. Så selv det som ven i tre, den veier like mye, men det hulromandelene som varierer, sånn at det kan da gå helt ifra 200 kilo, ser vi på balsa her, som da ikke noe godt konstruksjonsmateriale, og opp til ja, det vanlige konstruksjonsmaterialet våre, så det sjelden over 500 da, for vi snakker om gran og furu. Men hvis vi snakker om Ibenholt, da, så det rett og slett like mye ved, men det bare mye tettere med seler og mindre hulrom. Den figuren her, den viser jo egentlig veldig godt det mangfoldet av spenningskomponenter som faktisk tre kan bli både utsatt for, men har forskjellige egenskaper i forhold til. Og disse skal vi tygge oss litt gjennom. Igjen figur fra boka til Bell, da. Som kapittel ligger jo ute på Blackboard, for de som ikke har vært og sett på den da. Det kapittel 4. Men her det da vist egentlig alle spenningskomponenter som tre kan bli utsatt for. Og den vi snakket om i stad da, med det sugerøret, det jo den første her, som rett og slett strekk langsetter fibra. Så hvis vi tar denne her og setter den i en sånn strekkmaskin som dere kanskje kommer til å se på stål, det strekker av sånne stålpinner, så vil denne ha en ganske bra kapasitet, og det definert som en av de spenningene som tre har en viss verdi på. Da. På B så det jo, hvis vi tenker oss at vi har denne her, og så det en eller annen grunn blir prøvd å dratt fra hverandre sånn, da har vi, jeg kan si den A først, det jo da strekk langs etter fibra, altså parallelt fibra. Den B, det strekk på tvers av fibra. Og da kan vi ta en liten quiz på den med en gang. Hvilken av de to tror dere at tre har høyest fasthet i? Ja? Figur A. Ja, helt korrekt. Bra. For det som faktisk et problem er den fastheten, eller kan være et problem hvis den ikke håndterer ordentlig, det at den fastheten som vi har ved å prøve å dra det fra hverandre, den ganske dårlig, sånn at i noen tilfeller, hvis den henger opp for eksempel store laster i underkant, sånn, så kan den riske at hele bjelketversnittet revner og det dras ut. Så det tingene man må ha kontroll på når man begynner å regne på disse tingene. Og så har vi det motsatte da på C, A, B, det, eller A, det jo den, at vi trykker, og da har vi B, det var da strekk på tvers av fibra, F, T, 90, 90 grader på fibra, og på C så har vi trykk, F, C, 0, det betyr compression, og 0, altså langs fibra, og der har tre ganske god kapasitet, i og med at sugerøret kittet sammen med lim. Og så har vi D, det en Det är också en lite sån intressant sak att vi trycker på tvärs här sån. Och ett område där det är väldigt typiskt är ju när vi bygger ett vanligt trehus med bindningsverk, såna trepinnar som står 60 cm avstånd och vi har en svill under och så sätter vi såna som detta uppe här, då är det ett punkt som fort kan vara lite svagt att det stanses ner i trä rätt och slett, det klemmer sig ner i trä. Och med stora limtrekonstruktioner med traditionell söjle bjälke så har jag upp genom åren varit bort i ganska många tillfällen där faktiskt enten söjlen må ökas för att få en större flata som möter bjälken eller som man lägger en förstärkningsplatta i bjälken. Skönjer ni vad jag snackar om? Alltså visst en har en helt vanlig limträ och det är fortsatt ganska mycket brukt vanlig bjälke söjleförbindelser utan några såna inflisa plattor och sånt, men en limträbjälke här då. Och en limträ söjle här som det efter alla konstens regler har regnat att det kan vara 140 × 140. Och så tar jag den kontrollen vi snackar om nu för att checka ut hur mycket tåler egentligen bjälken upp i här sån som blir påkänt av det trycket. Då kan det gå till att den har inte chans på att klara det så då måste vi rätt öka den till 200 den söjlen. Och det kan då självklart ha något med både måter alltså det kan förstyrre ett en plan för arkitekten att den tyter in i rummet eller att det självklart blir dyrare då. Så alternativet då är också kanske slissa in enten en stålplatta eller lösa sammanföringen på en helt annan måte. Och det är många varianter av det men det är fort gjort att han inte tänker på den där och då får han en stuking som kan medföra ganska stora deformationer. Och så har vi på E är ju den kanske mest typiska spänningen då. Som ger namn till de här fastighetsklassen och det den tåler i böjning, alltså böjespänning. Vad är det som är speciellt med böjespänning? Det är ju en kombination av streck och tryck. Och kapaciteten för böjning är ju nettopp det. Så där blir det sett på hur mycket tryck kan det ta, hur mycket streck kan det ta och så är det egentligen ett slags resultat av det som ger en sån böjespänningskapacitet. Så är det tre varianter här av skärspänningar. De tre nederste. Och den som är deciderat har störst, vad ska jag säga, hvis den tänker sig å att den ska göra ett försök här med en sån träpinne, så ser vi att den där F vill jag tro de flesta vill tippa att är den starkaste, alltså den tåler mest, prövar att bara dra av tre sån på tvärs av fibra, då har du väldigt bra kapacitet. Men skärspänning, har det varit borti det i säkert i mekaniken? Skärspänningar, vet ja. Då har det ju sett att den är lite speciell för den virker inte bara sån, den virker också samtidigt sån som den G där. Det är ett sätt av spänningar som virker i som kraftpar och då ser vi att visst vi tänker oss att vi skulle pröva att visst vi skulle stansa den som jag ser på figur F där så är det väldigt vanskligt att få ner så den har jättekapacitet. Men visst den tar här och så gör sån och trycker här och prövar att dra ner där så är det mycket lättare. Så då kan du inte regna den starkaste komponenten som den som vi kan bruka och beräkna med, så då är vi över om att regna med en lavere värde på grund av tre, då har de två olika egenskaperna. Och så är det den sista varianten som vi knappt nog är borti tror jag i så många tillfällen, men det är då det som kallas för rullerskär spänningar, där vi sen lägger en trebit sån som här och så prövar och hoppas i stansen ner här, då får vi de sugrör som vi rullar i förhåll till varandra och så vill den få en dålig kapacitet. Där kan jag faktiskt visa en ganska intressant bacheloruppgave som var nu. För det har jag varit och sett, det har jag sett såna bacheloruppgave presentationer eller såna där. Nej. Där var det. Ja. Det är visst inte är en eller annan hemlig oppgave for en bedrift da, som ikke ønsker at det skal bli kjent, så er det bare å komme av det. Og faktisk nå når førsteklasse bygg kom her i august, da, så hadde vi jo et opplegg med dem, og da hang vi opp mange sånne nede på bygglabben, sånne A3-ark, litt pent plotta, som var en sånn highlight over en god del av disse bacheloroppgavene. Så da kan se hva var tema, hva de har gjort for noen bilder, og få litt inntrykk av hva det er. Det kan dere bare gå og se på, for det er lurt for dere å begynne å tenke litt på selv også. Men det som var i alle fall med den her, da, det var jo egentlig at den spenningen, som den siste vi så på nå, den er jo, per teori, så er den ganske dårlig. Og Vegvesenet kom med en oppgave her, for de hadde et behov for, i trebrusammenheng nå, så er det veldig vanlig at et brudekke, vi har 4 timer, så jeg får spore litt grann her, men det er 3 da. Et brudekke, er noen av dere som har kjørt over et trebru, eller sett om de bygger det? Ja, hvordan er det de gjør brudekkene da? Har du tenkt over det? Du ser ikke det egentlig hvis du kjører over broen når den er ferdig da, men for det er gjerne både asfalt og litt av hvert oppå, men det er i alle fall sånn at det er ikke uvanlig at det brudekket blir satt sammen av, hvis det er litt størrelse på brua og spenn og sånn, så er det gjerne limtrebjelker som settes side om side bortover, tett i tett, det hele brua spredde. Og bort hit. Så her er det masse sånne som er kreosotimprenert da. For det er jo lov å bruke på bruer. Så setter de et stag igjennom her. Et gjengestag, altså en lang bolt kan vi si. Så setter de på skiver og mutter og det som skertel på begge sider. Og så blir dette her strammet opp. Dratt sammen så mye at når det kommer en lastebil, et stort hjul oppe her sånn, og presser ned på den, så skal ikke disse her skli, så den ene havner på en måte nedi her da, på grunn av hjultrykket. Sånn, hjulet kommer ned her. Og her, for så vidt, sånn. Da skal ikke situasjonen bli sånn. Så de staga, de da dras sammen så hardt at den friksjonen imellom der er nok til å holde de sammen, selv om det kommer et hjultrykk på. Og det er jo egentlig veldig mye brukt. Det er et fint system. Det er en ulempe. Er det noen som kan tenke seg hva det er? Det er kanskje flere, men det er i hvert fall en som er påfallende, som er litt utfordring da. Noen som kan tenke seg hva det er. Hvis jeg setter på her i, kanskje det kan være både 3, 4, 5 meter, ikke vet jeg, men det kan være ganske store sånne flak som spennes sammen, og da kan de se på sidene, så er det jo ganske tett med sånne bortover på brua. Hvis dette står i 1 år, 10 år, hva tror dere skjer? Ja, det er nok under kontroll, for det er såpass behandlet, det står det her, at det, og kreosoten er veldig aggressiv, så vidt jeg vet, så det tror jeg er greit, altså. Men det er noe annet som skjer, som har med tre å gjøre. Jeg kan tenke deg det. Jo, hvis dere gjør, hold på å si, hvis dere skulle gjort noe sånt hjemme, og stramme opp en sånn, lagde en fin gangbru i hagen eller noe sånt, så ville jeg gått på den etter noe tid, så ville jeg merke at det begynte å bli litt løst, altså det begynner å bli litt slark i det. Ikke nødvendig slark, men friksjonen begynner å avta, sånn at plutselig så kan du oppleve at det får den der effekten der da. Det er jo for at tre, det kryper over tid, både som følge av at det tørker, men også som følge av at det får sammentrykning hele tiden. Og ikke nok med det, så er jo også staget her, når det blir spent opp, så vil det også ha noe som heter relaksasjon, det vil si at det slakker seg litt over tid. Og hva må Vegvesenet gjøre da? Jo, de må ut og sjekke disse brune, og etterstramme og sørge for at dette er intakt da. Så da kommer vi over til poenget. Det er Vegvesenet hadde lyst på å se om det var mulig å løse sånne brudekker på en annen måte. Ved å for eksempel lime sammen I det tilfellet her så det jo heltre, vanlig heltre. Det ser margen inni her, og det sprukket og litt sånn, så dette vanlig heltre, men med en vanlig trykkimprinert også da. De lurte på, var det mulig å lage et sånt dekke som ikke måtte spennes opp, men som bare holdt sammen? Altså, det ble satt inn stag her også, men det ble ikke dratt til, det ble bare satt inntil sånn at det skulle holde sammen. Og det var da den store oppgaven som disse her studentene gikk på da. De fikk forresten treprisen for nå. Så, og der var jo de fleste ganske spente på om når de begynte å skulle kjøre med et hjul oppe her da, og ikke på de, så ville, hva skjedde her da liksom? Og det spådommen var jo at den der skjærspenningen som vi snakket om i stad, den der rulleskjærspenningen, at den skulle være så svak at det bare ville rives av her i den fortanningen. Altså, det ville ikke se ut som en fortanning etterpå, det ville bare ha blitt dratt av her så det kunne løsne fra hverandre. Men det som skjedde var at den kapasiteten var egentlig mye bedre enn noen hadde trodd. Så eksperimentet og den oppgaven hadde egentlig fikk mer verdi enn kanskje veivesenet hadde trodd, men de hadde jo veldig tro på at dette kunne være interessant å teste ut. Så det var da rett og slett en oppgave her som ble, studentene hadde en kjempejobb og lagde disse her bitene som dette satt sammen av, det lagde jo de på snekkerverkstedet nede på U-labben og sagde hver eneste bit her opp fra en firekant og ned til sånne sekskanter for hånd. De som har vært borte i en gjerdesag og drivet litt med det, kan tenke deg at det var enorm jobb de drev med, og de sagde. For de skal ha mange, de skal ha helt dekket til slutt, som de testet inne på Treteknisk i Oslo. For en ting var å teste den der lokale sånn, men de skulle også teste hele dekket, hvordan stivhet og sånn de hadde, og det ga veldig bra resultater. Så dette er et eksempel på en oppgave som er gjennomført her da på bachelor, som er veldig relevant og interessant. Det gjenstår å se om dette her blir noe som tas videre, for det har jo noe med måten, det er jo noe med økonomi og sånn her også, altså hvor mye dette skal kunne koste og hvordan skal klare å lage det. Men her finnes det utstyr i dag. Hadde de kjørt disse her opp til Moelven limtre, så hadde de har utstyr og bare kjørt det tvers igjennom, så hadde det vært ferdig kappet på null niks. Det var det. Rulleskjærspenning. Og så er det et annet forhold som kan være litt litt sånn som skal være veldig obs på, og det har jeg tenkt over selv en del opp igjennom, at når dere ser i en del sånne publikasjoner og sånn, så kan dere se at her er for så vidt bare de spenningene forklart da, sånn som var på de figuren foran og definerte om dem der, men veldig mye av sånne tester som gjøres på små feilfrie prøver, altså da er det prøver som, skal vi se, prøver som kan være forholdsvis små da, og som da ikke har noen defekter i seg, og da kan få, jeg sier ikke at disse har det, men vi begynner å snakke om sånne små, og da får han mye bedre resultater stort sett på testene, sånn at han må ikke forledes til å tro at når han har sett en test at en sånn har tålt så mye trykk på en av flatene, at det liksom er sånn vi kan regne med. Altså. For når alt som vi har snakket om, den der første kurven vi så med kapasitet og lastvirkning og sikkerhetsmarginer og sånn, når alt dette blir innarbeidet, så ser vi at spenningene vi kan tillate oss å regne med er mye lavere enn det han kan få i sånne laboratorietester på små feilfrie prøver da. Så ha det bakhuet. Det er ikke som kan sammenligne det egentlig. Men da er det et 1000-kroners spørsmål. Jeg er ikke det engang, før vi tar pause. Ser dere på bildene her? Hvor er det? Det er egentlig en terning. Det er samme terning i det bildet som bare har snudd litt rundt omkring. Hvilken av disse har høyest fasthet? Hvem tåler mest trykk? Det er spørsmålet før vi tar pause. Det er lov å diskutere, og ofte når to diskuterer, så blir det mer enn dobbelt. Det blir i alle fall tre. Effekten av tre. Ja, er det konklusjon? Jeg kan trøste dere med det at når dere bare har vært litt inne i den tematikken her, så er det aldri noe tvil om hva som tåler mest. Men det er ikke så lett for dere nå. Ja, kom igjen da. Forslag. A, B eller C. Ja, men kom med uenigheten, er det som er fint. Argumenter for den. B, ja, hvorfor det? Ja. 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 Det ser at det ser liksom at det er tre, eller i alle fall to forskjellige orienteringer av fibra. Det ble ikke helt, den A og C er jo egentlig litt av det samme da, men den B er helt tydelig forskjellig fra de to. Du sa A, nei B. Ja. Mm. Og du sa C. Ja, men prøv utifra det vi har snakket litt om her nå da. Ja. Ja, nei, unnskyld, det er ikke punktlast. Det er bare en illustrasjon. Vi snakker om å ha en terning hvor vi setter på hele... Vi belaster hele flaten, da. Da er du enig om B. Ja. Ja. Det der ser du. Ja. Der ser du. Tegningen kunne vært klarere. Men så fin diskusjon du fikk, da. Det er B. Altså, det er trykk. Det er ikke for ingenting at... At trea står oppreist, holdt jeg på å si, i skauen, og at vi bruker søyler og alt sånt, så er det jo trykk her, som vi skal lære litt mer om, som er hovedretningen for å bære. Er det noen som er uenig i det? Ja? 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 Jo, men... skal vi se... Det er svakest hvis jeg trykker sånn, ja. Det vi hadde, den skal jeg se, bla tilbake på den, altså vi kanskje kan oppklare det. Den figuren der, det er jo den planken her, kan vi godt si. Og hvis vi drar i den, så har den mye kapasitet. Hvis vi drar inn sånn, så det ser jo ikke dere her, men da har den ganske liten kapasitet. Og hvis vi trykker på en sånn, da har den høy kapasitet. Ja, men jeg skal forbedre den figuren. Det skal ikke være punktlast, for da er det noe helt annet. Da kan det være både spjerning og litt av hvert. Altså det er helt andre effekter, og det er veldig sjelden, det er veldig sjelden at det er tematikk i trekonstruksjoner, at du har en punktlast som spjerler, med mindre det er noe som er hengt opp, som jeg sa. Da. Men da er det altså, og det har jo noe med at vi dytter på enden av fibra også, der som faktisk tre... Men dette er jo rett og slett basert på at det er sånn, trematerialet er sånn. Så det er ikke noe annen forklaring enn at naturen har skapt tre sånn. Og når vi gjør de forsøka da, som dere skal ned på labben og gjøre noe på, så vil dere se det at dere kan klemme faktisk ganske mye den terningen her nå da. Den har jo fiberretningen ned sånn, så hvis vi skulle plassert den sånn den i midten, så vil dere se når du trykker der, så har den ganske, da vil den ha høy kapasitet, men når du trykker på siden sånn, så har den ofte veldig høy kapasitet, og du kan nesten trykke den, som blir bare halvparten så høy, uten at den egentlig gir opp helt da. Han holder igjen, men han får så store deformasjoner at det egentlig ikke er akseptabelt. Men det vil kunne klemme ut den her som nesten ser ut som en brødskive til slutt, uten at den egentlig gir opp. Men det er for store deformasjoner til at det kan aksepteres i en konstruksjon da. Er du mer med nå da? I alle fall etter å ha vært på labben da, så vil du se det. Da tar vi en, skal vi si vi tar en kjapp pause da? 5 minutter. Den klokka der går vel egentlig 1 time for feil den bare da. Omtrent. Vi tar 5 minutter. Vi ser. Skal vi starte opp igjen da? Da det en liten filmsnutt som viser hva som skjer med en søyle, en kort søyle som utsettes for, det kunne ha vært den her omtrent, på at den vel sikkert kvadratisk i tversnittet, når den utsettes for et stort trykk. Og da skal vi se litt hva som skjer. Det ikke lange filmsnutten, så de må følge med på den. Jeg ser på et eller annet vis nå, når jeg kom hit, så hadde jeg en PowerPoint, så det ble noe feilmeldinger fra Windows og sånn, så jeg håper at det ikke har blitt for mye rot i den min, så jeg fikk lagret en, den ikke helt oppdatert, den som jeg har her nå, men jeg satser på at det skal gå. Hvis vi da ser på den her, lyd klarer jeg ikke, tror jeg.
This video shows a standard test on a timber specimen compressed parallel to the grain. This type of test is a standard European test for the characterization of timber. The specimen is made of glulam GL28. The loading diagram shows a compressive force evenly applied to both ends of the specimen. Compressive forces are now being applied to the specimen. When wood is stressed in compression parallel to grain, each wood fiber acts as an individual hollow column with some support from the neighboring fibers. At failure, a number of fibers buckle simultaneously, producing a local reduction of strength and leading to a ductile failure. Now, if we slow down the footage, we can see the individual fibers starting to separate and buckle under the compressive axial forces. The sideways deformation grows as more vertical displacements are accumulated in the specimen. The graph shows an initial linear force displacement relationship up to the point in which fiber buckling occurs at around 375 kN. At this point, buckling instability is triggered and a sharp reduction in the compressive capacity of the specimen takes place. Nevertheless, the specimen continues to accumulate vertical deformations but with a much lower compressive strength.
Så dere da hva som skjedde? Så vidt det første som begynte var jo at det var en fiber som spratt ut, og så ble det en slags dominoeffekt at det begynte å bli mer og mer, og det er jo det typiske bruddet for tre på trykk. Så det er på en måte da det første var jo at limet kan se ut som ikke er sterkt nok til å ta når det begynner å bli store påkjenninger, sånn, så begynner limet å svikte. Hvis vi da ser videre her på, tre er et ganske sånn, hva skal jeg si, det er et materiale som skiller seg ganske mye utifra de typisk andre konstruksjonsmaterialene. Klart, betong var veldig spesielt. Det er jo en kompositmateriale satt sammen av grus og sementlim og vann og armering. Mens tre har jo da sine særegenheter, og det er ganske mange forhold som spiller inn for treets mekaniske egenskaper, altså fastheter. Og det skal vi prøve å få formidlet litt om her nå, da. Hvis vi ser disse kurvene her, har jeg tatt ifra, skal jeg se, det står ikke noe kilde her, men det er ikke fra den boka dere har nå, men det er nok ganske bra dekket opp der allikevel. Jeg har nok noen flere presentasjoner enn det de finner i boka, da, men det er på en måte samme sak, så det er bare litt forskjellige måter å presentere det på. Vi snakket jo om densitet i stad, og fuktighet har vi jo snakket mye om. Og det er da klare sammenhenger mellom hvordan de to forholdene påvirker for eksempel i det tilfellet her strekkfasthet, altså å dra langs etter fibra. Så når vi ser på den nedre klassen her, som faktisk kan være nesten så du på 400 kilo, så vi nesten på gran og furu. Det ikke så mye over det ligger på. Så kan vi gå opp i 600 på noen treslag, og da ser vi at fastigheten øker betydelig. Så igjen, så jo det mer fibre til å være med å ta belastningen. For det der 1500 kiloene, 1550 kilo på kubikken, som tre fibrene veier hvis den fjerner alt hulrom, den var jo lik for alle treer bortimot, helt lik. Så her er det bare snakk om at det mer eller mindre hulrom, da. Men det hjelper ikke. Det påvirker fastigheten helt, helt tydelig, så det må vi ta hensyn til. Så er det noen forskjellige forskere sine kurver her, da. Og så har vi fuktinnholdet, og det jo da også egentlig den kanskje den største parameteren som vi må passe på og at vi fanger opp om vi skal ha en trekonstruksjon inne i en stue, tørt rom, eller om det skal være ute i en utvendig bru, for eksempel. Og da ser vi at fuktinnholdet nærmer seg fibermetningspunktet på 30%, så fastheten så flater den ut på et mye lavere nivå enn at den er der som vi har snakket om, en 10-12%. Og alle disse her og andre ting som vi kommer inn på nå, så vil dere se at det er ganske mange sånne ting man må passe på trekonstruksjoner. Altså det faktorer ulike måter å ta hensyn til det på, men dette må man faktisk ta hensyn til. Så man må kjenne til hvor en konstruksjon skal være hen, hva slags klima og så videre. Når det gjelder densitet, så det ikke noe man forholder seg så mye til, for det gjerne ferdig. Dere kjøper en limtrebjelke eller noe lignende, så den på en måte ferdig sjekket ut for hvor mye han tåler. Så å begynne å studere på densiteten på sånt, det er ikke noe tema for de fleste ingeniører som jobber med prosjektering. Men å ta stilling til hvordan omgivelse konstruksjon skal være i, det er svært viktig. Hvis vi skal si litt mer om den utifra forsøk i laboratoriet og sånn, da, så hvis en tester mange trestykker, så ser en at strekkfastheten over to ganger så stor som trykkfastheten i en liten feilfri prøve. Vi har en annen liten film som vi tar med det samme nå. Den viser, kan si, dette er en bjelke, en veldig typisk måte å teste en bjelke på. Dere ser ikke hele bjelken her nå, men dere ser den midtre delen av den, og der kommer det ned to punktlaster, som da står i en stor maskin som presser ned. Men hele bjelken ser egentlig, det i forhold til det drømmet med Leif Erik i sted, så er systemet, det statiske systemet, kan vi si, ser sånn ut at vi påfører to laster P og med samme avstand fra begge sider. Og det en veldig vanlig måte å teste på. Det noe som kan tenke seg hvorfor det ble gjort på den måten der, med to sånne laster? To punktlaster på. Hvordan ser momentdiagrammet ut for den der? Nei. Er du enig i det? Men da ser vi bort fra at det noen egenlast og sånn her. Det bare punktlastene. Og det som her, at her, derfra og helt bort hit, så momentet konstant. Det betyder at vi har et stort felt over den bjelken som har konstant moment, og det veldig greit å forholde sig til, for da får den for eksempel, skal vi se at, at det skjer ting med den bjelken som vi vet svakere enn resten av bjelken, for vi ser at det samme momentet. Hadde vi satt en last bare på midten, så hadde vi ikke fått den effekten at vi kan se over et helt felt. For da hadde det jo avtatt med en gang vi kom på siden av moment, eller av midten. Men nå tvinger vi bjelken til å ha tøff påkjenning over et visst felt på midten, og det gir oss mye mer informasjon om det vi på jakt etter. Se om vi får kjørt den da. Oi.
Here at the top of the beam, where the wood was in compression, we have a compression failure. You can even see where the wood is buckled over the top of the knot. Here where the beam was in tension, we have a tensile failure.
A typisk framställning av last och deformationsförlopp är ju att det stiger och stiger och så ser vi att
toppen här så är det. This is elastic
behavior. Och då kommer han aldrig upp igen på den nivån. Så kom det ändlig brudet
här. This point here shows where the beam broke first of all. The graph shows that the maximum load that the beam took was a ton, which is quite impressive. Here's where the beam split, and the load reduced rapidly. The beam was able to take some more load, shown here, before it finally split and failed completely.
Hva var det som skjedde her? Hva var det liksom første tegnet på at det var noe på gang? For det egentlig noe som veldig typisk for en trebjelke. Det der vi ser forskjellen mellom de små feilfrie prøvene og de store hele bjelkene, sånn som den her da, som en vanlig bjelkelagsbjelke i hele tre. Hva var det som egentlig skjedde? Han brakk. Men det første tegnet på at det skjedde, var noe som var i ferd med å svikte, hvor skjedde den? Ja, ved kvisten. Og det kvist er faktisk et av de naturgitte egenskapene, eller feil, eller hva man skal kalle det, som gjør at tre får svekka styrkeegenskapene sine, og avhengig av hvordan kvisten er en. Nå er jo den kvisten her, ser vi innenfor, altså mellom de to lastene, sånn at den er i den hardest påkjente zona, så Så vi ser at der fikk vi veldig godt bilde at resten av bjelken som var like stort moment, den klarte seg bedre. Men det er ikke bare kvisten i seg selv. Men det er noe annet som skjer rundt den kvisten også, som hun pekte på. Det er at vi så at fibra fikk en drastisk endring i retning akkurat ved kvisten, som den jo må gjøre, for de går jo rundt kvisten. Og sånne endringer i fibras helning også er et forhold som kommer inn når man skal vurdere hvor sterk en bjelke kan regnes å være. Da. Så pluss at det siste, det endelige bruddet, det var jo også at fibra egentlig helte en del, så vi, for han spjæla ganske mye på skrå oppover undersiden der. Og hvis den ser på bildet her, så kan vel se at, skal vi se, hvis jeg ser på det bildet her, ja, det er ikke så godt å se, men det var tydelig at han spjæla jo langs, så det var en skrått splitting av denne her, og da så vi at da knakk jo bjelken helt sammen. Så den første fasen her, så ville den sannsynligvis ikke ha døtt inn her eller gjort noe, men du hadde sett at det skjedde noe, men klart når neste knekk kom, så kom det veldig brått og sånn, og det er typisk brudd som vi, det er veldig ubehagelig at det kommer, for det er sånn uventet, hvis den ikke har fått den første indikasjonen da, at det begynner å skje noe. Og så så vi jo at det var klipp bort på filmen en del, for han gikk over mye lengre tid, at den deformerte seg ganske mye også før den begynte å bryte sammen. Det som vi ser i praksis da, med trevirke og trebjelker, er jo at, som jeg sa i stav, at den bøyefastheten som vi er på jakt etter, når dere skal regne ut en bjelke, hvor stor må den være, hvor mye spenninger blir det den i forhold til påkjenningen og så videre, da er det en sammensetning av en trykkfasthet i tre og en strekkfasthet. Og vi så jo her at trykkfastheten er den som overskrides først, for det begynte å stuke seg, og det er jo trykket. Så den, og det som skjer da, det er jo at sånne diagrammer som dette, har dere vært borte i det, sett på spenning i mekanikk sikkert? Det tegner sånne spenningsdiagrammer, som da viser dette overkant, og så er det underkant her, og så er det et teoretisk Hooks lov, for eksempel, da, som gjelder at det er planet tversnitt forbi planet, og får en sånn linjær fra trykk i toppen og til strekk i bunnen. Men det som i virkeligheten skjer er jo at tre har dårligere fasthet her oppe enn den teoretiske, så når dette begynner å bryte sammen, sånn som vi så på den bjelken nå, så svikter egentlig overkant av bjelken, og hva skjer hvis den svikter? Da er det andre deler av tversnittet som må mobilisere seg desto mer. Og hvis den setter det øverste delen av tversnittet ut av spill, da, ved at det begynner å knuses, så vil den resterende delen av zona som er i trykk få enda mer belastning. Altså hvis de sier at den bjelken i stad, den hadde en spenning som nådde når det begynte å sprekke opp, som var her oppe. Skal vi se, er det sånn det tegnes omtrent? Ja, noe sånt. Men når da den begynte å svikte, så mister den egentlig evnen, kanskje til å ta, eller da mister den mye av evnen til å ta den spenningen, så vi kan nesten si vi tar den bort der, og så må resten av tversnittet egentlig mobilisere mer. Og det som gjøres, ja, det, hva er det som skjer da i et tversnitt? Det har jeg kanskje ikke tenkt så mye på, men det som skjer er jo at, hva er det som gjør at vi helt tatt har bæring på en bjelke da? Det må vi ta og vise den siste jeg har med i dag. Den er et godt bilde på det. Hvorfor har de lagd sånne bjelker ned på Hunton? Eller de har i hvert fall forhandler av det. Dette er en bjelke satt sammen av en plate Og det ikke vanlig trevirke som dette her, men det faktisk sånne LVL-plater, tror jeg nesten det kalles nå. Det tjukke finerplater, eller Kerto, som et fabrikkmerke. Så her den en 3-4 cm tjukk, og limt sammen av mange skikt, så det veldig stabilt og sterkt. Hvorfor lager de det sånn? Ja, så hvis vi har en bjelke som orientert sånn med normal last, så får vi jo trykk her og strekk her. Og så da spør jeg dere nå. Hvis jeg vil øke kapasiteten på den bjelken her med minst mulig ekstra materialbruk, hva vil jeg prøve meg på først da? Lage den høyere. Den kjøper jeg. Det helt riktig. Og hvorfor det? Helt korrekt. Armen blir lengre. Avstanden mellom her, det det som hele bærevirkningen, at, som dere har sikkert vært borte i mekanikken og sånn, at når denne her skal bære, så det rett og slett et sett med trykk og strekk som holdes i, som et kraftpar i balanse, og jo lengre fra hverandre vi får de, jo mindre kraft trengs for å holde det på plass. Og jo nærmere vi tar hverandre, disse her, så blir det enda tøffere. Hardere og hardere belastning på den og den. Så derfor så det veldig lurt å legge materialet i ytterkanten av konstruksjonen for å få bæreevne. Og ha tatt disse to her på midten for eksempel, hadde ikke hatt noe effekt. Det hadde bare vært dumt. Men å få dem ut sånn som her, og det som skjer tilsvarende her, da, det at den armen som da i utgangspunktet kanskje var her for å ta, skal vi se, hvis vi sier at det trykket som tas her, og det strekket som holder igjen her da, det kraftparet, det får plutselig, når den der svikter, så kommer den lenger ned her, og så kommer vi på en måte inn i en ond sirkel, for da blir armen mellom kreftene kortere enn det var i utgangspunktet, og det blir enda mer påkjenning, så det en slags ond sirkel han kommer inn i da. Sånn at trykksona begynner å miste evnen til å ta mer last og flater ut, og tyngdepunktet vil mellom strekkresultanten her. Her jo strekkspenninger, her det trykk i hele, og tyngdepunktet mellom strekk her og trykk her jo da den, de to resultantene og avstanden mellom de som gir hele bæreevnen. Så det prinsippet her, det kan jeg love dere at hvis dere skjønner, og det gjør dere jo hvis dere tenker dere om, men tenk bare på at for å bære en eller annen last med en eller annen konstruksjon, så det veldig ofte at vi snakker om den der effekten her. En zone som tar trykk og en som tar strekk, og en avstand imellom, og jo mer vi klarer å utnytte det i avstand og materialoptimaliserte løsninger, jo bedre og billigere kan det gjøres, men det jo et forhold som kommer inn her selvfølgelig, hvis vi hadde sagt at vi lager denne, jøss, det var smart, og så lager vi den 1 meter høy, og så får vi en kjempe bæreevne, men hva skjer da? Hva kan skje da? Jo, det faktisk sant, og det kan være vanskelig nok det. Nei, det som jo at den plata ganske tynn, så hvis denne her blir, for å si 1 meter da, så vil nok sannsynligvis være helt andre ting som skjer, at den plata begynner å bukle seg. Ikke klarer å holde igjen lenger. Men det jo et dimensjoneringsspørsmål. Så, men det der prinsippet der, altså som kraftpar, trykk, strekk, det går igjen i veldig mange av de vurderingene dere gjør som ingeniører. Selv om de ikke tenker over det. Når dere ser på en stålbjelke, det ikke tilfellet at en stålbjelke normalt ser sånn ut. Akkurat det samme der. Vi trenger kjøtt her ute for å ta bæring på moment. På skjær så det ikke så farlig. Der trenger vi mer bare kjøtt over hele tversnittet. Mens en enda mer optimalisert stålbjelke jo disse som sånne IPE-bjelker. De enda mer ekstreme. For de har et høyere slankere tversnitt nettopp for å få enda mer optimalisering av det. Men klart, her har det et problem med at det må være ting som holder det på plass da, for at det begynner å bli høyt og smalt. Men det er i alle fall prinsippet, så skal vi se. Det vi egentlig skulle snakke om her nå var jo at den der F, skal vi se, nå virker ikke den der nå. Ja, det er et eller annet rart her nå altså. Men poenget er at det skjer ting i den bjelken som gjør at den har ikke sjans etter hvert, men han prøver liksom å omlagre krefter og svikter i toppen, og så ser vi at han må bare gi opp, og så kollapser han. Og det er litt forklaringen da, som jeg prøvde å si nå. Hva er det vi har sett og sagt nå om hva som påvirker treets bæreevne, fasthet? Jo, det var densitet. Og nå ser vi, aner vi på den filmen at det er noe med kvisterøra også. Og hvis vi tar med det andre vi så der, at fibrene ved kvisten står, og de trenger ikke være kvist heller for at fibra kan stå litt feil i tversnittet, så kommer det inn og påvirker også. Så det er ganske mange sånne ting som vi må passe på. En fin figur igjen fra boka, som viser da styrke og densitet, altså fasthet og densitet, på små feilfrie prøver. Og det er klart, når vi ser her på, hvis vi igjen da tenker oss vår lokale forekomst av gran og furu, så ligger vi vel rundt 400-450 på densitet, og da vi har ikke en bøyefasthet på en vanlig gran-golvbjelke som er oppe i 100 altså. Det skal vi komme tilbake til og se. Så han kan få noen sånne tanker her om at det er en bæreevne som er mye høyere enn det den faktisk er, som man kan regne med. Men vi så i stad, vi må ta det der skille mellom de teoretiske lab-terningene og det virkelige konstruksjonen vi driver med. Men her ser vi i alle fall at det er strekkfastheten som er vinneren i den gangen, skal kalle det da, som er den som virkelig har stor kapasitet, egentlig. Og så er det bøyning og trykk, og vi så jo at bøyning er jo en sammensetning egentlig av trykk og strekk, og så er det skjærfasthet som er forholdsvis dårlig da. Det er en standard som vi kommer litt tilbake til, som definerer de klassene som dere plukker når dere skal dimensjonere en trekonstruksjon, så er det standard som definerer de ulike styrkeklassene. Og da må dere velge en sånn klasse utifra konstruksjonen deres og hva som kan være fornuftig der. Og det er verdier som en på en måte må orientere seg inn i standardverdenen og klare å finne. Men det er definert, så det er ikke noe. Dere sitter ikke og vurderer kvister og sånn når dere skal regne en konstruksjon. Dette er ferdig tygd, men det er veldig viktig å være klar over at det er sånn det er. Bare sånn, er det sånn at da kjører vi til 10 på nå, eller hva er det? Blir ikke det? Vi slutter 10 minutter før, for vi hadde en kortere pause. Stemmer det? For den der går en time for sent. Ja. Blir sånn. Dere virker så beskjedende. Dette er en, ja, det er noen kurver her som viser litt av det samme for så vidt da. Men hvis den tar et stort parti med tømmer og skjær opp til bjelker, så er dette et bilde på hvordan for eksempel en tilfellig sånn variasjon vil bli på styrke. Så det er veldig mange som samler seg rundt et punkt her, som da er et uttrykk for en slags middelverdi, og så har vi, som vi så i stad, vi kan ikke tillate oss å regne med så veldig høye verdier, og da er vi ned på det aller dårligste vi tillater oss å regne med. Og så er det noen som er veldig, veldig sterke. Og så skal vi se at det er to måter å finne ut hvor sterk en bjelke er på. Det er egentlig tre, tror jeg nå, men det er i alle fall to som har vært ganske mye brukt i mange år, og det er å visuelt, dere kan gå og se på en bjelke med de standarder som gjelder og finne ut hvor sterk den kan regnes å være. Ellers er det maskiner som gjør det, men vi kommer litt tilbake på det. Ja, det er egentlig noen av disse figurer som er litt beslektet, men jeg klarte ikke å dy meg for figurer som er i Bell, da, som jeg synes er ganske gode. Og i og med at det er boka dere har i bak, som bakteppe nå, så er dette en veldig, og en veldig illustrativ figur som viser tydelig fibermetningspunktets, som er en tydelig skillelinje over om det er et flatt, dårlig bæreevne, eller om det er noe som faktisk kan regnes og ha ganske bra bæreevne. Og fuktigheten her er da helt avgjørende. Så nå er vi over på å ta med fuktigheten inn her også, som en parameter som virker på fastheten. Da sa vi det kanskje i stad, jeg husker nesten ikke det. Men i alle fall, fuktighet er veldig sentralt det også. Fuktighet, densitet, kvister, fiberhelning. Vi begynner å få en visst repertoar nå. Og de forskjellige spenningskomponentene, altså FV er jo skjær, og den påvirkes ganske lite av forskjellige fuktsevi, mens de som er av de typiske fastighetene som gir mer direkte bæreevne, er jo både på bøyning og, ja, særlig bøyning, da, den er ganske stor reduksjon når vi går fra handelsvarefuktighet på en 12% og ned til 30%, da. Det var en fuktighet som jeg lurer på om vi ikke nevnte, eller kanskje jeg tror jeg nevnte, men jeg tror ikke det så det på noen av presentasjonene mine, så vi kan ta en liten test på nå. Hvilket tror du det er? Jeg skal spørre dem nå. Et fuktighetsnivå på 3, som er veldig avgjørende, som ikke er fibermetningspunktet. Hvem som sa det? Bra. Hva inntrever 20%? Helt korrekt. Hør på dette, dere. 20% er helt riktig, og det er noen av de fuktnivåene, sånn som 30, 20, og så at det kanskje er nede en 10-12 på vanlig halsvare, da, men den 20 er veldig viktig hvis den skal ut og vurdere bestandigheten til en trekonstitusjon, gjøre en vurdering på et bygg som står der med skader og sånt, så er 20% helt den man har helt klart for seg å ha i bakhuet. Jeg synes de er flinke, men det er litt beskjeden da. Og så er det da dette med hvordan eurokoden har delt inn. Eurokode, det sier vel ikke dere så mye enda, gjør det det? Har de begynt med noe av det i noen av fagene? Så disse her standarder som, ja. Så eurokode, det er jo... Eurokode er jo et enormt standardverk nå for å beregne konstruksjoner med både snølaster og alt fra den siden til jordskjelv i andre enden. Og det har blitt et så stort omfang på det at det er ikke lett å sette seg inn i alt der, for å si det mildt. Men i alle fall, der er det heldigvis definert ganske mange ting som vi kan bare bruke når vi skal gjøre en prosjekteringsjobb, og det er blant annet at disse er forskjellige klimaklassene da, som er veldig sentrale for tre, som vi har sagt, og som vi sikkert kommer til å se litt mer til her også. Hva vi faktisk får av reduksjoner på grunn av klima, og der har da eurokoden en tabell i det nasjonale tillegget, er vel dette da, tabell NA, som definerer de. Og da ser vi at klimaklasse 1 er jo den helt greie inne i stua våres, eller i alle fall inne og stort sett beskyttet konstruksjoner, kan nå være på et kaldt loft. Men så har vi da kalde luftede loftsrom, ja. Men så har vi da klasse 2 her, som kan være værende elementer i bygninger som vanligvis ikke er oppvarmet, men ventilerte. En taktro, for eksempel, under en pappdekking. Og konstruksjoner i friluft når disse er effektivt beskyttet mot regn og vann. Så hvis den har en godt løst trekonstruksjon som står ute i friluft, men ikke får klima og regn og sånn rett på seg, så er det klimaklasse 2. Men så har vi da den siste her, som jo er ganske tøff, ikke beskyttet mot regn og vann, og konstruksjoner som er i direkte kontakt med terreng. Og da skal vi se at de fastighetene vi kan tillate, da, det blir ganske stor reduksjon. Så kort fortalt da, den tabellen her, det klasse 1 inndørs oppvarmet, 2 utendørs under tak, og 3 utendørs fritt eksponert, for å bare ta det sånn veldig kort. Så det også sånn at hvis dere vil bøye et bord for å lage noe spesielt hjemme, så det veldig lurt å fukte det helt ned og la det ligge flere dager i neddynka i vann, for da vil det bli helt mettet med vann, og det vil bli mye lettere å deformere. Og det skjer også med tre i konstruksjonssammenheng, at hvis det blir fuktig, så det større fare for at det, eller da bøyer det seg mer, altså det for nedbøyning på en bjelke for eksempel. Så hvis du ser i tabellen her nå, så det vist konstruksjonstre, som jo den vanlige 2-tom, 8-tom i bjelkelag. Det lintre, som med en gang du trenger litt størrelse på tversnittet, og så det noe som heter LVL, som Laminated Veneer Lumber, tror jeg, altså på en måte finerte trebjelker. Og det jo variant av dette her, som ikke bare sånne, men da hele bjelken sånn som den der, da, i bare sånt materiale. Det en del av det også. Og hvis den ser her nå, så det da en deformasjonsfaktor som vi ser vi skal ha, som indirekte kommer inn og påvirker nedbøyningen gjennom E-modulen, da, som vi ser nederst her. Det uttrykket for E-modulen. Vi må øke under brøkstreken med den deformasjonsfaktoren, og vi ser forskjellen mellom et konstruksjonsvirke i helt tørt, greit klima, og et som står ute, så det da bortimot 3 ganger så mye nedbøyning på en sånn en som står ute. Det hadde ikke trodd. At en bjelke som står ute under åpen himmel, og i forhold til den jeg har i stua deres, den får 6, 12, 18 over 3 ganger så stor nedbøyning teoretisk. Så ser vi forskjellen mellom klasse 1 og 2 ikke så stor da. 0,6 til 0,8. Men klart dette viktig å være klar over når man prosjekterer trekonstruksjoner. Det ingen andre materialer som har så mye sånne sære ting som man må ta hensyn til, men når man behersker det, så er egentlig dette ganske takknemlig materiale å jobbe med. Og her det jo tydeligvis at alle de tre bjelketypene har akkurat de samme fastighets- eller deformasjonsfaktorer, så det jo greit. Så kommer det enda en sånn en, som vi tar bare den nå, og så tar vi den pausen. Enda et forhold som kommer inn og påvirker, og det da hvor lenge lasten på. Har mye å si. Og sammenhengen mellom bøyefasthet i det tilfellet her, da, og varigheten av lasten, den da vist i en sånn Madison-kurve som ikke jeg kan så mye om, men det i hvert fall et forsøk på å vise den relative bøyefastheten i forhold til hvor lang lasttiden Og vi ser en last på mer eller mindre et øyeblikkslast, da, og korte laster, de oppe her på en relativ verdi på 100, og så hvis det går over bare 10 år, så det jo nesten halvert bæreevne på grunn av lastens, at den på så lenge. Og det kan nå i noen sammenhenger se, både for at det bøyefasthet, men det også nedbøyningen. Det jo to forhold vi må passe på å dimensjonere for. Det jo at det skal bære, men det skal heller ikke bøye seg så mye at det ikke fungerer i praksis. Så de to tingene påvirkes av både lastvarighet og fuktighet og mye av det andre vi har snakket om. Igjen så kommer dette å fanges opp i standarden med verdier og sånn. Skal vi si vi tar en pause her da? Og så møtes vi om, det blir 35 minutter da. Skal vi si det? Ja, da får vi bare komme oss i gang igjen. Nå når dere har fått litt pause og spist litt og slappet litt, og så kan jo dere ramse opp det dere husker av ting som, som påvirker treets fasthet. Er det noen som kom på noe der? Hvilke forhold som følge av omgivelsene eller andre ting må vi ta hensyn til når vi skal vurdere hvor sterkt tre kan regnes med å være. Nevn noe. Fuktighet. Bra. Tetthet. Bra. Andre ting. Ja, hva skjedde med en bjelken i stad? Vi hadde jo to der egentlig. To forhold. Vi kommer mer inn på det nå snart, altså. Hva var det som skjedde med den? Jo, den hadde en kvist. Det spiller inn. Og så hadde den, i forbindelse med kvisten, fiberhelning. Altså fibra sto veldig mye på skrå i forhold til horisontal aksen, eller horisontal fibra, ellers i bjelken, og det er også en sånn uregelmessighet som svekker tre, da. Og så har vi jo den som står bak oss her nå, da, som er hvor lenge det varer. Så det er mange ting som man må fange opp. Men heldigvis, så når vi, eller dere etter hvert nå, begynner å bli fortrolig med eurokode og sånn, så vil dere finne veldig mye av disse tingene ferdig definert, sånn at dere skal ikke sitte og vurdere fuktigheten, annet enn å se om det er ute eller inne og sånne ting, og ikke kvister heller, for det er da ferdig servert veldig mye av det dere skal bruke, men dere må kjenne til det. Jo, hva gjør jo da eurokoden for at vi skal kunne være i stand til å ta hensyn til eller ta høyde for det med lastvarighet? Jo, som på andre ting så innfører de lastvarighetsklasser som er sånn som det står her da, for så vidt. Det er den lasten som aldri blir borte. Det er for eksempel egenlast da, av et bjelkelag eller et tak. Den lasten vil være der på hele tiden, så det er en permanent last. Også den typiske nyttelasta som dere representerer her i auditoriet, da, den er da en såkalt klasse A, som er varighet fra 6 måneder til 10 år. Typisk nyttelast i bygninger. Også er det snølast som faktisk er den typiske på halvår, da, som er fra 1 uke til 6 måneder. Men i noen spesielle andre tilfeller så kan lasten være halvårslast, men dette er de tre veldig typiske eksemplene på lastvarigheter. Og så har vi korttidslast som er mindre enn 1 uke. Det er da for eksempel en sånn bru som en lastebil kjører over, eller det aller mest ekstreme i varighet er jo øyeblikkslast, som er vindlast, som kan komme av og gi korte, men ganske intense påkjenninger på et bygg, da. Og legg merke til det at, ja. Ja. Det støtlast vil jeg mene er under øyeblikkslast, for det står ulykkeslaster der skjer, og det er typisk at det blir påkjørt av en lastebil. Eller, ja. Og så kan dere jo se at under tabellen her så er det da det nasjonale tillegget det henvises til, og det er jo, eurokodesystemet er jo sånn at det gjelder faktisk i alle EØS-land. Så det er veldig mange land som er med innenfor Europa på dette her, så de har de samme beregningsregler som dere skal bruke. Men de særnasjonale tingene som gjelder, de er tatt ut som et eget nasjonalt tillegg, og det vises det til her igjen, at typisk sånne verdier på noe av dette her, det kan være at det er de enkelte land som har satt sine verdier. Forklart, når hele Europa skal samordne regelverk, så er det ikke uten videre lett å bli enig. Alt ifra tyske med dine normer som har, og tyskere med sin grundighet og orden på alt som er, til kanskje mer søreuropeiske land som kanskje har litt annen kultur for sånt, så skal dette samordnes. Det er ikke lett. Og det har jo tatt mange år å få på plass også. Men igjen så er det det nasjonale tillegget som skal på en måte fange opp at vi har spesielle forhold i Norge, sånn som vi har, og som vi ønsker å legge inn da. Ja. Dukket det plutselig igjen opp det på skjermen min her, se. Ja. Og så er det en faktor som dere kommer til å komme mye borti i tre. Det er jo da den såkalte fasthetsfaktoren. Og den går direkte på bæreevne. Altså det ligger jo i navnet også, fasthetsfaktoren. Ikke deformasjoner nå, men nå er det rett og slett styrken og bæreevnen. Og da er det igjen her... Avhengig av hva slags lastvarighet, som vi akkurat var innom, så vil den få ganske store, stor spenn i seg. Ikke sånn som vi så i stad på deformasjoner, men allikevel, det er ganske betydelig. Så hvis den tar det enkleste eksempelet her i toppen, da, og ser på konstruksjonstre, så er jo da et konstruksjonstre som er et bjelkelag, eller et takbjelke under et tak, så har vi en... faktor som vi skal bruke som reduserer til 60% kan vi si, av en slags karakteristisk verdi. Da. Mens er det en vindlast som virker på en søyle i en fasade, sånn som den nye byggen er på her nå, med de høye limtresøylene i fasaden, der er det jo en ganske betydelig påkjenning fra vind på grunn av at de er så lange. Og da er vi over på at vi kan tillate faktisk da mer enn den strengt tatt karakteristiske verdien vi har å bruke som utgangspunkt. Så det aksepteres at vi øker tillatt kapasitet litt på 1,1. Og dette prinsippet går igjen da på de andre klassene også. Vi ser på klimaklasse 3, da, så har jo ikke den faktoren så stor betydning, ser vi, som den hadde på deformasjoner. For hvis vi går på permanent last og på vanlig konstruksjonsvirke, så er den jo... varierer den bare fra 0,6 i tørt inndørs i en stue til 0,5 ute. Så i det tilfellet så er det ikke så stor forskjell. Ja. Det som er litt... som er litt sånn verdt å være klar over, er jo at en del av disse faktorer vi snakker om nå, for det ene og det andre tar hensyn til lastvarighet og fuktighet, og ja, det er stort sett de to, så er det sånn at hvis en roter med de faktorer, så vil den fort regne til usikker skie. Så det er viktig å fange opp de. Standarden er innrettet sånn at de må faktisk huske å ta med. Det er ikke sånn at du får bonus hvis du husker dem. Det er du får straff hvis du glemmer dem på en måte. Dette har vi jo for så vidt snakket litt om. Den berømte to-tom-fyrtommen vår her da. Der er det egentlig den som er vist i flere situasjoner. Jeg vet ikke om du klarer å se på de figurerne, ja, hva som er forskjellen. Men på den øverste der, da, som det står E på, der er det jo en situasjon hvor en sånn ligger, og så har den en belastning som virker her, som bare er på en del av flaten. Og så ser vi i det helt andre tilfellet, så har vi for så vidt en situasjon hvor vi klemmer ner på hele flaten. Altså at vi har en jevnt fordelt belastning på hele flaten, kontra at vi i første øverste der har en belastning kanskje bare på en tredjedel av flaten. Da. Og her er det da den effekten som, som treet egentlig prøver å svare med. Hvis vi trykker på et, et konsentrert område her av, av en sånn en, så kan vi regne med å ha en god del mer kapasitet om vi bare har en andel av flaten her sånn som blir klemt ned. I motsetning hvis vi klemmer på hele. Og det er verdt å ta med seg. For det er veldig ofte at det er litt problem, at den, så som vi sa på den limtrebjelken i sted, at det stuker seg. Så der er regelverket innrettet sånn at vi kan faktisk få litt bonus ifra, fra sånne punkter som er begrenset utbredelse. Da. Er det noen som kan tenke seg hvorfor vi får det? Hva er det som skjer med treet da? Hvorfor blir det sånn? Skjønner de forskjellen? Det ene tilfellet er at vi legger på en last over hele flaten her og klemmer likt ned på alt. Det andre tilfellet er at vi bare setter på den og klemmer kun her. Hva tror dere tre gjør da, for å, som gjør at vi kan tillate oss å øke kapasiteten for en mindre flate? Det kan vi godt nevne, for det er en effekt som, som både gir oss litt ekstra kapasitet, og det er et begrep som brukes for den i litt sånn litteratur og sånn, som er greit å kjenne til. Men vi har altså utgangspunktet en bunnsvil, kan vi si, sånn som den der. Og så setter vi da en stav oppå der, og så har vi, påfører vi en last der sånn. Nå ligger fibra her på tre. Og de er parallelt sånn her. Hva er det som skjer da når vi begynner å trykke på den her? Vil hele flaten senke seg? Eller vil den bare skjære seg ned i her? Eller hva skjer, tror de? Ja, faktisk. Det er begge deler. Men det er sånn at han klarer ikke å dra med seg så mye på sine. Da. Og han klarer ikke å skjære seg rett ned her. Men det han faktisk gjør, det er at eller det tre svarer med, da, det er at det må bare gjeter her sånn. Så der blir fibra klemt sammen, og det blir varige deformasjoner. Men det som skjer er at de fibra som ikke har belastning, de blir på en måte med og holder igjen her. Sånn at det blir på en måte en form for, nesten som kan sammenlignes med at det er et fibre danner et slags tau som holder igjen. Og det kalles for rope-effekt, tror jeg det brukes i en del. Altså rep da, rope. Effekt. Og den har reddet mange for at vi kan tillate å regne mer enn det som vi... Så hvis vi går og ser på trykk på fastheten her, som den verdien vi kan regne med der, på en sånn lokal trykk der, så er ikke den verdien veldig høy, det som du klarer å svare med her. Så det er når vi kan lene oss litt på den der rope-effekten, at vi får litt bedre kapasitet og trives bedre som ingeniører og har litt mer å gå på. Ja, det var i grunn en slags utdypning av det vi ser her, så og det beste eksempelet på sånn i praksis er jo det som jeg skjønner noen av dere har drivet med, det er bindingsverk hvor den har sånn en noe lignende dette som ligger, og så er det senter 60 cm bortover med sånne som står nedpå, og det er klart de får en lokal, hvis det er litt størrelse på et bygg, kanskje to etasjer og litt sånne ting, så kan det bli ganske bra trykk under de. Men da det som sagt mulig å høste litt av den der rope-effekten da. Ja, de andre figurer her, de ser sånne små skurebørster alle sammen, men poenget i hvert fall at i de to ytterpunktene så det en del å hente, og de andre valser vi ned har ikke noe å hente. Da den vanlige fastigheten på tvers, nei, på tvers av fibra som gjelder. Nå kommer en, skal se, var det noe mer vi skulle ha sagt om den der? Ja. Nei. Hvis vi, nå kommer en enorm tabell. Ja, den har blitt borte litt da. Har jeg greid å rote seg litt der? Skal vi se, det var litt, men bare ta oss og gå ut av den og se. Nei. Hele her, men han blir ikke vist på den. Ja, men det vi for så vidt kan gjøre da, se om vi får den bedre ved bare gjøre sånn her da. Sånn mener jeg. Og så ta og dra den hit. For det litt poeng å få fram den tabellen. Hvordan den skruer av det der oppe her igjen, dere som erfarne, den menyen oppe. Det høyreklikk og skjul? Det ikke der går utifra, for det hele visning. Oi, sånn. Er ikke dette noe dere virkelig proffe på? Nei. Hva? Nei, da ruller vi den bare seg, men poenget at dette en tabell ifra eurokoden som viser da et utrolig omfang av alle varianter av fastigheter og for veldig mange klasser. Så for å, dette jo ikke så veldig, veldig, kanskje greit å se på en sånn skjerm, men nå blir den i hvert fall lagt ut, og dere finner den jo i eurokode også. Jeg noterte en sånn rød boks der oppe, for faktisk så det sånn at den boka til Bell, den har brukt en tidligere versjon av eurokoden på det feltet her, som gjør at det noen verdier som må justeres. Og det kan dere gå inn og, hvis dere kjøper boka, så kan dere gå inn og passe på det selv. Men hva vi egentlig ser her? Jo, vi ser jo på toppen at det skal vi ta den også. Der ser vi den ganske godt. Her det styrkeklasser for softwood. Altså softwood jo rett og slett bartre, gran, furu i praksis for oss da. Og det det som det dominerende konstruksjonsvirket. Og da det klasser helt ifra noe som heter C14 og opp til C50. Og dette jo en tabell som da skal dekke hele Europa, sånn at utgangspunktet at det tre slag som har disse egenskapene hvis den går over hele Europa og ser på hva som finnes rundt omkring. Mens i Norge så har vi egentlig i praksis bare, det vel, nå var jeg litt usikker, men jeg tror kanskje det bare de som uthevet pluss en til. Så jeg lurer på om vi har C14, det burde jeg visst, men jeg tror vi har C14, og så har vi i alle fall C18, og C24 og C30. Så tror jeg kanskje, jeg litt usikker på 16, men jeg ser denne her litt sånn uthevet der, så ja, det har jeg ikke noen forklaring på. Men det som jo at vi ser at det nummeret på den fastighetsklassen da, det korresponderer med bøye, karakteristisk bøyefasthet, altså spenning som vi kan regne med at den tåler ved bøying. Så en C14, den har bare 14 newton per kvadratmillimeter i kapasitet, og i det aller mest ekstreme på andre siden av tabellen så vi oppe i 50, og det ganske formidabelt. For vi ser at det beste vi har i sortimentet vårt i Norge, det 30. C30, og da 30 newton per kvadratmillimeter i bøyefasthet. Og da kan jo dere med en gang i mekanikken deres gå inn og se og regne ut hvor stort tversnitt de må ha for å ta en viss moment, for eksempel, da. Og disse her C-klassene, de blir jo, er noen som vet hvordan det fungerer når man skal bruke sånn type virke. Hvordan er vi vet at det er det? Er det noen som har vært borte der? Hvordan kan vi være sikre på at vi, hvis vi sier at ok, her, vi vil ha litt slanke konstruksjoner som bærer relativt mye i forhold til volymet av treet, da går vi på C30. Hva slags, hvordan vet vi at vi har C30? Det er merket med det, ja. Så det er hver eneste trebjelke, søyle eller hva det er, blir merket med det. Unikt merke. Eller ikke unikt, men det er et sånt, vi kommer litt tilbake på hvordan det kan arte seg. Så vi skal ikke være noe tvil om det. Og en annen ting er at de som prosjekterer, de vil jo normalt forutsette for eksempel da C30, og da er det den som skal bygge som må sørge for at den bygger med det riktige. Så når dere skal sitte og regne på noe, så er det ikke aktuelt at dere reiser bort på byggmaker og gjør noe undersøkelse, hva som ligger der. Det er bare å sette i gang og bruke de forutsetningene, så er det de som bygger som må løse det. Men det som er fint her da, det er jo at alle de verdiene dere trenger til å gjøre de ulike kontrollene, for det er jo kontroll på bøyning, og det kan være på trykk på tvers av fibra, langs av fibra, mange forskjellige. Det er skjær, det kan være deformasjon, altså nedbøyning. Og da må man ha noen verdier å regne med, og det er servert på et fat her da. Så hvis vi husker en av de første figurene vi så på, alle de ulike spenningsvariantene, så har vi bøying, som sikkert de fleste er fortrolig med, og så har vi strekk, tension, parallell, altså langs med fibra, så har vi strekk normalt på fibra, og da kan vi jo, det har vi ikke sagt noe om enda, men da kan vi kanskje se at, hva ser de her nå? Hvis vi ser, vi snakket om dette her i stad, da hadde ikke dere så mye forhold til det, men når de ser på tabellen nå, så kan de virkelig se hva er forskjellen mellom å dra den her og dra den her. Ser dere det? Kan de se, hvis jeg lurer på hvor, jeg skal henge opp en, ja, jeg tror det jeg skal holde et eksempel. Jeg skal henge opp en last på denne her. Skal jeg henge en sånn under her? Eller skal jeg henge en sånn? Da spør jeg dere, hva er lurt da? Se på tabellen. Ser de noen tall der? Sier vi kan konsentrere oss om C30 da. Er det noen lyspærer som blunker nå når de ser litt på den? Ja, du nikker eller? Ja, kom igjen da. Hæ? Med fibra, ja. Og hvorfor ser vi det? Jo, det er jo en ganske stor forskjell på for eksempel 30 her da, på strekk langs med fibra og strekk på tvers av fibra. Det er jo 19 i forhold til 0,4, så det er helt annen kapasitet. Og det er jo derfor du sa i stad at når du mente den punktlasta som var vist på de terningene, at hvis du hadde trykt på den, så hadde den delt seg ganske fort. Og det er jo rett og slett for at når du høgger med øks her, eller gjør noe annet som presser seg ned, så er det den fastigheten du overskrider. Altså den som gjør at fibra holder sammen den veien her, den er så svak at det er det som er hele poenget med å kløve ved, at du kan utnytte den svakheten. Og så Men så ser vi også andre interessante ting her da, som dere kommer til å komme borti på labøvelsene. Det er jo, hvis vi ser, nå har vi sett på strekk, og ser at det er dramatisk forskjell avhengig av hvem retning vi drar. Dette må det bare lurt å tenke gjennom og bare la det feste seg, for det er nyttig å kunne og ha som et bakteppe når skal jeg vurdere konstruksjoner. Men så har vi også på trykk da, som er parallell og normalt der også. Og vi ser at tryck parallelt fibra jo, det har vi sagt og hatt jättekonkurranse på, at det ikke noe tvil, den ganske god der. Og på en 30 da, så det nesten som bøyefastigheten, men ikke fullt så mye. Den på 24. Og legger vi den ned og trykker på den her, så den nesten en tiendel, 2,7. Så der ser vi med tallverdi hvor mye svakere tre med å tåle trykket der enn å tåle det her. Da. Det greit? Og så har vi skjær som en litt sånn spesiell påkjenning. Den varierer ikke så veldig mye med fastighetene oppover med klassene. Vi ser den varierer bare fra 3 til 4 når vi går fra helt den laveste opp til den høyeste som vi har i Norge. Da. Så det ikke så dramatisk, men den ganske lav da. Og den skjærverdien her nå, det sånn vanlig skjærverdi som gjør at bjelken som vi legger opp her og påkjenner der, den har skjærfastigheter som, der kan vi bruke de fastighetene her. Men hvis vi tar det der rulleskjær og prøver å dra den av her, så har vi ikke verdier egentlig på det. For det så spesielt. Jeg tror ikke det noen fotnoter her på den heller. Kanskje, nei. Og så har vi da, her nede kommer dette med E-modulen inn, som jo særlig kommer inn når den ser på nedbøyninger. Har dere regnet nedbøyning i noen av i mekanikken? Har dere det? For hva slags bjelker da? Stål eller? Tre, ja. De får oppgitt en E-modul. Nei, nei, akkurat. Nei, de får oppgitt de tversnittsdataene, ja. Mm. Ja. Så da vet du at en sånn E-modul er ganske viktig for hvor mye det bøyer seg ned, og her det gitt en egen E-modul som brukes til deformasjoner. Og det er vel egentlig, skal vi se, nå ble jeg litt usikker her. Jeg tror det er, jo, for å se, det er 0, ja, og det er 90. Så det den selvfølgelig, ja. Det den EM0K som den vi bruker når vi skal regne nedbøyning. Og hvis det 30 der, så det 8 som den har som verdi da. Og det jo også newton per kvadratmillimeter, ikke det? Så det noe som heter skjærmodul og litt sånn, men det tror jeg ikke vi trenger å gå så mye inn på. Men det siste vi kan kommentere her jo at det står også densitet her, middelverdi på densiteten. Og da kan vi gå opp og se på 30-kolonna våre. Der ser vi at der det normert at når vi bruker C30, ja, da veier det 460 kilo på kubikken. Altså på en kubikmeter. Og vi nede på det aller svakeste, så det på 350. Ja. Her det noe surr, egentlig. Nå skal vi se. Nei, det ikke det. Jo, det jo kanskje, men det var presentasjonen min. Det denne jeg må ha tilbake. Sånn det. Noen spørsmål til dette? Det ikke så veldig lett å få noe forhold til det, ja. Ja. Hvordan det blir klassifisert i praksis, det kommer vi tilbake til nå. Ganske kjapt. Hvis ikke PowerPointen min har gått helt av hengslet her. Det faktisk, så vi i ferd med å bevege oss inn i det nå. Bare skal jeg se 5:30, da blir det 10 over da. Mhm. Jo, jeg sa det litt i stad, og det i alle fall i Norge så det etter hvert utbredt to ganske vanlige måter å sortere på, altså å finne ut om dette her en sånn, det en sånn C14 som den svakeste, eller det en C30 som faktisk tåler ganske mye. Det jo avgjørende å finne ut for de som selger tre, at de får mest mulig ut av det. De får klart en C30, den dyrere enn en C14. Så det om å gjøre å få disse her til å bli godtgjort så mye de kan, for at det skal bli en høyere verdi for den representerer en høyere verdi for dem. Og da Den gammeldagse måten da, det jo visuell styrkesortering, men den fortsatt gyldig, og det en eget standardapparat rundt det. Altså visuell styrkesortering, da styrkesortering kun basert på at noen leser informasjon du kan se utenpå tre stykket. Vi kommer inn på mer hvordan det håndteres, og da vil sånt og litt forskjellig vi ser her, det vil vi faktisk måtte se og kunne vurdere og gi en klasse i forhold til. Så det den andre som har blitt ganske utbredt, i alle fall på de siste 10-20 årene, det maskinell styrkesortering. Og det som gjøres da, det at den kjører hver eneste trebit fort gjennom en maskin. Ja, vi tror vi kommer til å vise den her også. En maskin som gjør en rask test, rett og slett, av bjelken. Gir den en belastning, litt av det vi så på. Ja, det noe lignende det der. Men det bare går fort forbi, og så måles hvor mye det deformerer seg. Og så en sammenheng mellom deformasjonen og styrke. For jo mindre han bøyer seg, jo høyere E-modulen, og jo sterkere er bjelken. Og sånn går det der veldig fort gjennom en maskin, og så får det stempelet når jeg har kommet gjennom. Så det helt automatisert. Så ser jeg at jeg har notert meg her, altså. Det tror jeg kanskje stemmer enda, men den maskinelle visst ikke lov å bruke bare alene. Du må ha en viss manuell kontroll i tillegg. Det høres nesten rart ut, men jeg har skrivet det her, og jeg har tatt det fra et sted når jeg satt opp den der i fjor. Ja, her har vi jo noe vi egentlig har snakket om. Forskjellige feil i trevirke. Og det skal vi komme litt mer inn på her nå, hvordan de slår ut. Og de forholdene ved styrkesortering som spiller inn da. For visuell styrkesortering, så dere kan jo tenke dere selv at dere skal stå på et sagbruk hvor disse her plankene kommer ut på løpende bånd, og så skal de gjøre vurderinger av alt som står her, og så skal de gi en godkjenning. Det er ganske erfarent blikk til. For det liksom ikke flere minutter på hver han har, det må skje ganske fort. Men vi ser at det er kvist, det visste vi jo nå. Det fiberhelning. Altså, det ideelle for en bjelke jo at fibra ligger helt parallelt og horisontalt sammen med bjelkens på en måte orientering. Og fiberhelning, den forstyrrende og initierer brudd. Så hvis fibrene plutselig tar av en kvist, noe som vi så i sted, nei, det får vi trekk for. Densitet har vi sett at det viktig. Åringbredde viktig. Og så sprekker viktig. For klart, hvis det tversnitt som har mye sprekker, så kan de faktisk ende opp med å bli, skal vi se, ja. Hvis du ser på det tversnittet her, da, så jo nesten halve tversnittet blitt borte akkurat i det snittet her, sånn, på grunn av den sprekken. Og hvis dere skulle brukt denne som en bjelke i huset deres, og lagt den sånn, og har vært 5 meter lang, så det noe med at den sprekken ville jo ha gitt en manglende materiale til å overføre skjærspenninger akkurat i det snittet her. Og det kan være alvorlig hvis den uheldig med hvordan de sprekene kommer. Kommer litt tilbake til et eksempel på hvordan akkurat den effekten har fått ganske store konsekvenser for eurokoden. Og så har vi da styrkereduserende egenskaper. Og så har vi geometriske skavanker, som de kaller det. Den også fra Bell sin bok. Kantkrok, flatbø, vridning og kuving, vannkant. Altså kantkrok, de fire som står etterhånd her, det diverse deformasjoner, om den bøyer seg sånn eller sånn. Vi hadde en figur på det tidligere her, i forrige uke, tror jeg det var. Men vannkant, det også da noe som man ikke kan akseptere. Og vannkant jo rett og slett, det tror jeg ikke har noe eksempel på her, men det jo hvis stokken, hvis planken tatt ut av stokken, og den tatt ut, for eksempel, ja, ikke tenk på hvordan han orienterte noe, men I alle fall at den tatt ut her. Og så mangler det litt virke her oppe, det kalles for vannkant. Da vil jeg gjerne se sånn bark, den underste skikten av barken som står igjen der. Det grense for hvor mye han kan ha selvfølgelig, for å se at det tar bort tversnitt som trengs for bæring. Og så det biologiske defekter, sopp og råte, eventuelle insektsskader. Vi så jo den der stokkmauren, hvordan den gnagde opp tre på den filmsnutten sist. Og det vil jo, hvis tversnittet blitt hula ut med 50% luft, så jo bæreevnen dramatisk svekka. Så det andre egenskaper, tanner, trykkved, det vel det samme som vi kaller for tennar, det da. Det annet ord for tennar? Hva dere kaller det som håndverkere og har bakgrunn som det? Tennar, det det. Og mekanisk skade, da. At for eksempel en planke har kjørt over en lastebil, så har han kanskje fått varige skader med stukning og litt knekking. Ja. Her kommer vi litt inn på dette med sprekker igjen. For det var en som vi snakket med I pausa her I sted, som vi snakket litt om disse her to tversnittene, og dere ser vel ikke her da, men bortsett fra at dette furu og noe helt annet enn den, hva det som forskjell på dem i, hva skal jeg si, I, ja, hva forskjell på dem? Ser du det? Den har sprøkket, det ser dere kanskje ikke. Den har ikke sprøkket. Og det som gjør at tre sprekker jo det vi ser på bildet her. For det at det tørkes så fort ut at det tørkes I overflaten og ikke inne I trevirket like fort. Og da, når vi nå vet at den trekker seg sammen, når trestammen trekker seg sammen og vil da sprekke sånn som dette her, så ser vi at den forsinkelsen på å få tørket innover, den bare gjør at her får du tøff uttørking, her får du ikke det, og her får du enda mindre, og det blir spenninger som gjør at dette her klarer ikke å holde igjen, og det revner. Og det faktisk et problem som man må forholde seg til. Men da synes jeg det fint eksempel på denne her, for den har jeg kappet selv hjemme, og så har jeg lagt den I en plastikkpåse, og så har jeg passet på at den tørker gradvis ut, og her finnes det ikke en sprekk. Så den har fått tørke sakte, og da ikke noe problem. Men det veldig sjelden at den får gjort med, eller det tørkes jo riktig på sagbruk og sånn, men det veldig vanskelig å unngå helt sprekker, da, for det at det skal skje over en viss tid. Denne har nok ligget I mange uker før denne var ferdig sånn. Og da har vi på en måte det ideelle tversnittet, eller ideelle materialet igjen, for da har vi unngått disse her sprekkene. Så her bildet av hvordan det kan skje ved raske fukt, rask uttørkning. Det kan jeg også si at å tørke trevirke, det noe vi ikke blander oss borti som byggingeniører, men det en enorm vitenskap som treteknisk blant annet driver veldig mye med. Det et stort felt å lære, eller å kunne nok om å tørke tre, så det både ikke bruker mer energi enn nødvendig, at det ikke vrir seg, at det går passe fort. Så det et veldig avansert fagområde. Bare det å tørke tre. Å tørke ved noe annet. Det fyring. Jo, den her tok jeg med, og den har faktisk ikke jeg vært klar over at hadde sånn en sammenheng, men klippt igjen ut fra boka til Bell, da, så viste det seg I Tyskland at et år hvor det var nok mer snø enn vanlig, så var det flere trekonstruksjoner som fikk sammenbrudd. Da. Og så begynte de å se hva som hadde skjedd, og da så de at det var påfallende mye, at det hadde blitt langsetter lengdeaksen sånn, at det hadde skjedd noe med sprekking på langs. Og da ved nøyere studier da, så fant de ut at det var litt for mye av den sprekkingen her sånn, som var i de bærende konstruksjonene, sånn at når vi skal ha en skjærspenning som helt avhengig av at det nok materiale i bredden, så var det da en stor del av materialet blitt borte. Så det var ikke noe å overføre skjær på, så resten måtte tas opp av det som hang sammen. Og det var da for svagt, og så hadde det følge av konstruksjonen ikke klart det. Og da kom det en hasteparagraf inn i eurokodet som følge av det der, som gjorde at det uttrykket som vi ser her ble innført som en sånn tilleggsbestemmelse som da henre kommer. Og da ser vi at den gjorde såpass innhogg i hvor mye vi kan utnytte at det ble redusert fra 100% og ned til 2/3. For å demme opp for at sånne ting skulle skje. Og hvis de ser trekonstruksjoner, jeg har egentlig noen bilder litt sånn rundt omkring, men hvis dere ser litt på bilder, for eksempel av trekonstruksjoner som har brytet sammen, så er det veldig ofte at det ligner litt på sånne ting, altså. At det er langs etter sprekker, og da gjerne ved opplegg, og dersom det er store skjærkrefter. Det har vært gjort en studie i Danmark, blant annet, som viser at en del sånne tennishaller og sånn, de hadde en svak detalj nede ved foten som gjorde at flere sleit med svære sprekker akkurat i den zona her. Kvist er jo en av de egenskapene ved trevirket som slår ut ganske mye på hvor mye vi kan regne at det tåler, da, eller hva slags klasse det havner i. Og kvist er jo stort sett på trær, vi som har levd. Så det er om å gjøre å kunne håndtere den på en sånn måte at vi gjør det beste ut av det. Men vi kommer ikke utenom det. Og det nederste bildet til høyre kan jo vise jo tydelig hvordan en kvist, uheldig sammensetning av kvister inn i et punkt der kan faktisk være en, ikke bare at det reduserer i kanten av tversnittet, men at det tar hele tversnittet. Og så kan vi se på et kunstverk før vi tar pause. Hva sa du? Var det noen som ikke syntes det var kunst? Nei, får du ikke assosiasjoner til et kjent bilde? Mangler litt, men det er klart slektskap. Er ikke pause nå da? Da tar vi en pause før vi gnager oss litt inn i flere av disse defektene. Jeg er imponert over at det så mange som sitter her, jeg. Da skal vi gå litt videre på det med defekter, da. Det jo skjermen med tre jo at det et mangfoldig kompositmateriale med mange lyter fra naturens side som vi må håndtere. Og nå har vi jo sagt det mange ganger i dag at det med kvist jo noe. Og så kan vi si, ok, kvist et problem, men hva slags problem? Og da kan vi ta et eksempel fra den standarden som går på visuell styrkesortering. Der ser vi en god gammeldags planke, hvor det vist en kvist midt på, nesten i alle fall, som går igjennom. Og så ser vi at det står noe der. Vi kommer inn på flere av disse. Vi kommer nærmere inn på noe mer detaljer på det, men det noe med hvor den kvisten hen i tversnittet. Så hvis den på et veldig ugunstig sted, så får den stor negativ innflytelse, og den ikke på så ugunstig sted, så kan vi akseptere mer av den. Og det har noe med størrelsen på kvisten også. Jo større, jo mer ulempe. Og sånn i grunn flere av disse her bestemmelsen da. Men dette et bilde fra, jeg tror det bildet faktisk i den standarden, som heter da NS Insta 142, den har jo dere tilgang på. Har ikke det? Alle standarder får dere fortsatt. Det har ikke blitt noe endring på det. Så de som ønsker det kan jo gå inn der og... Jeg tror kanskje jeg har linket til det i Blackboard, det husker jeg ikke for den. Og så har vi en formidabel tabell her igjen da, som viser egentlig en full oversikt over de forskjellige tingene som virker inn på, og som gir plassering i ulike av disse her klassene da. Her det opprestet med T0 og opp til T3, og det vel sånn at de klassene egentlig korresponderende med de vi har kalt for C nå. Så det kan være litt sånn forvirrende. Så her T0 da C14 og T3 C30. Ja. Så ser vi i toppen her at det tykkelse. Vi opererer stort sett med det gjelder for trevirke som i alle fall på den dimmen her oppover da. Så tynne små bord kommer ikke inn under denne. Og da kan vi se på den øverste linja. Ja, der det da virkesfeil, som det kalles, en enkelt kvist. Nå jeg faktisk ikke sikker på alle disse her, hva de ned over hele tabellen, men en enkelt kvist i alle fall, det jo den vi så bildet. Og da ser vi at hvis den på kantside, det skal vi se, det så vi vel her da. Der. Dette jo kantside. Ikke det? Nei, vent litt, nå ble jeg usikker, skal vi se sammenhengen. Kantside høyt, en tredjedel. Jo, kantside og flatside, ja. Så kantside den korte siden, og flatside er breitsiden. Og da på den høyeste klassen da, som gir oss best fasthet, så det klasse T3, og der har vi da på kantsiden, altså her sånn, så kan ikke vi ha en kvist som stikker opp i den flaten der, som større enn en tredjedel av bredden. Så dette jo en 48. Det skulle bli, mye blir det? Ja, nå står det stille på fredag. 17-18 millimeter som den kan være før han vipper ned til neste klasse. Da. Og hvis vi da ser hva det jo, T2, da kan den kvisten faktisk være, her har vi en som litt mer innpå, da kan være halve den flaten. Så her kan den da være 24 millimeter og ligge i den flaten der. Og går vi videre nedover i trappa, så ender vi da opp med at på på den dårligste, altså C14 da, T0 her, så kan det være kvist over hele. Så de trinna der en måte å ta hensyn til kvistene på da. Og så har vi flatsida akkurat det tilsvarende. Det jo flatsida her nå, så ser vi her har vi kvister. Og da det høyst en sjettedel av den bredden der. Og det vel en 17 da, blir ikke det? 16-17 millimeter, som denne kan være på den siden der, for å ha det beste virke. Og så beveger vi oss nedover, og så ser vi at på det aller dårligste der, så kan ikke den kvisten der være mer enn halve høyden da. Cirka 49 millimeter, da, teoretisk. Sånn fungerer det med sånn type kvist. Gankvist, det vel en litt sånn kvist som kommer ut ifra... Ja, den tror jeg... Ja, hvis det ikke har noen bilder, så tror jeg ikke jeg tør å begi meg helt ut på den. Men vi kan også se at... se, det flere varianter av kvister her, da. Som... Det kvistgrupper, største tillatte samlet kvistmål er lik målet på den største tillatte flatsidekvist pluss største tillatte kantsidekvist. Ja. Og det gjelder jo likt for alle, så der blir det strengere krav på toppen og dårligere, mildere krav i den dårligste klassen. Kvist i firkant? Nei, det er jeg ikke sikker på hvordan det var i farten. Men så ser vi da noe som jeg er mer sikker på, det er den fiberhellingen. Den er da oppgitt med et sånt fallforhold, som er ganske konkret da. Så skal vi ha en sånn bjelke som vi skal ha toppklasse på, så kan ikke fiberne langs etter her helle mer enn 1 på 10 noe sted. Altså 1 på 10 er jo litt helling det også, men det aksepteres da. Er vi over i motsatt ende, så er vi 1 på 4, og da begynner det å bli ganske brå helning. Da er vi omtrent der vi så ved den kvisten på filmen i sted. Og så det straffer seg å ha fiberhelning som avviker mye fra horisontalen. Og så det neste som er veldig konkret og greit, da, det er åringbredde. Hvis jeg legger den der. Og det er ganske lett å gå inn og se, for når jeg burde klatt et bilde av det, da, men når man ser på det tversnittet her nå, så er det ikke noe problem å se, legge på en tommestokk her, og så se hva den åringbredden er. Og hvis jeg ser på de jeg har her nå, så kan jeg se at sånn som den furu her nå, den er veldig tettvokst, og det er et... en liten avsporing, så er det et meget bra kvalitetsstempel, for da har den høy kvalitet i seg selv. Men denne vil også ha hatt en veldig god styrke med tanke på åringbredde. Da. For dette er langt under 3 mm i åringbredde, sånn som er det kravet som gjelder her. Nei, 4 faktisk. Høyst 4 mm, og 4 mm det er litt. Så dette her er et supert bæremateriale også. I tillegg til at det tåler å være ute i vær og vind veldig bra. Så er det samme prinsippet der, og vi ender opp i den svakeste fastighetsklassen. Det er jo ingen begrensning, så da kan han egentlig bruke den dårligste pappgrana han finner. Og pappgran, da snakker vi om, når det neste klassen over er 8 mm, så er det jo mer enn det da. Er det noen av dere som har noe forhold til det? Med når jeg er ute og snekrer, eller har jeg drivet med noe sånt? Dette med åringbredd og... Det er jo, har dere hørt om en sånn typisk sånn sort av gran som har litt... som er utviklet, eller som i alle fall har tatt til Norge for å få rask vekst? Er det noen som har vært borte i det? Noen hurtigvokst gran? Sitka-gran, men den heter... Den er jo som brøylergran, og den har jo da noen voldsomme åringbredder som gjør at den faller ganske mye gjennom som konstruksjonsmateriale. Men som annen type materiale kan den jo for så vidt brukes, men jeg vil nå si at hvis den sammenligner det virker i en sånn pappgran da, med en sånn en som dette her, som ikke er gran, men furu, med sånn tetthet her, sånn, så det to totalt forskjellige materialer. Både med styrke og bestandighet og alt. Ringsprekker, tørkersprekker, sprekk gjennomgående. Det jo den sprekken vi snakket litt om i stad, da. Kun til at de ender i en lengde lik virkesbredden med høyst 150 mm, ser vi. Så det ganske strenge krav til sprekker. Kan være i endene, og ikke mer enn 15 cm inn i enden. På de tre beste klassen, da. Ja. Denne litt særere, den trenger vi egentlig ikke å bruke noe tid på. Det den der propellvirke og litt sånn bua som vi har sett litt tidligere. Det også krav til det, da. Så har vi tilsvarende for sopp og misfarging og soppangrep. Og så ser vi at den der blåven som vist i som jo en form for sopp som furua kan bli angripet av, den det egentlig ikke noe problem med når det gjelder bæreevne. Den svekker ikke tre, så den kan vi bare akseptere. Og barkbrunt også, ikke vet jeg, det står noen henvisninger som punkt der, men alt dette vi ser nå jo fra den standarden som vi så titlen på her i stad. Og brent, det husker jeg faktisk ikke helt hver selv, da. Men råte da ikke tillatt unntatt i råtekvist, og da det kun lokalt ved en kvist, da. Her er det litt rot i opplegget mitt nå, altså jeg må bare spore litt grann her, og så se hva som har skjedd. Skal vi se. Det var noe... Det noe som, skal vi se. Ja. Trevirkes. Jo, jeg kan vise det bildet der, og så skal vi se. Hva har skjedd etter annet her, altså? Ja. Nei, men vi tar det bildet, og så ser vi litt på det vi, og så hopper vi for så vidt over det neste. Dette da reaksjonsved, eller tennar, da, som vi snakket om i stad. Det jo noe som egentlig treets egne måter å armere seg selv på. Det utvikles jo, vi ser på bildet der, et tre som har stått i en helning, og på en måte måtte stå og holde igjen der, det vil faktisk bli sterkere og sterkere for å klare å ta den belastningen det er. Og tversnittet vil jo da kunne se sånn ut som her, med en markert farge, en mørkere farge, og det er vel sånn at den veien der, den har gode trykkegenskaper, for det på trykksida den utvikler seg. Det stemmer det. Tennar, det på trykksida. Det ikke det? Det på der det strekkes? Du, jeg hadde noe på der i stedet, da må jeg bare blå tilbake, skal vi se. Hadde vi ikke noe her? Tennar, skal vi se. Tennar, ja. Stor trykkfasthet, men dårlig strekkfasthet. Så det nok at den står der treet blir trykt, altså, trykka. Så hvis det treet står i en skråning, og det vokser på en måte litt sånn på skjeve her, så det den siden her som utvikler tennar. For da står dette her og belaster der, og det gir da en sterkere trykkapasitet, men det viser seg at den har da dårlig strekkapasitet, for den trenger den jo ikke når den står sånn. Da det ikke noen strekk på den siden. Og da vel naturen sånn innrettet også, da, at den har unngått å legge kreftene der. Og selvfølgelig, dette gir jo veldig ofte kraftige deformasjoner, så det jo et vær så stort problem at det blir ikke lett å få brukt det nå. Ja, her har jeg egentlig en av det samme nesten som i stad. Det viser bare kvister i to retninger, så det et eller annet som har skjedd. Og den også en samme tabellen som for så vidt vi hadde i stad fra eurokoden direkte, så da kan vi hoppe over den. Og her kommer den der maskinelle styrkesorteringsmaskinen. Nei, det har blitt noe rot der. Men dette i hvert fall prinsippet vi snakket litt om i stad. En sånn maskin som ruller gjennom, måler hvor mye han bøyer seg, og styrken tilordnes som en følge av det. Så han måler ikke hvor sterk han er, han måler hvor stiv han er, og så gir styrke for det. Den tredje varianten å gjøre sånt på, i alle fall, det er mulig at det enda flere, det jo dette med å bruke røntgen av noe slag, så du gjennomlyser tre når du passerer et punkt, og ser hvordan da kan lese av åringbredder og mye sånn informasjon. Det tror jeg ikke det mange i Norge. Jeg lurer på om det kanskje ett bare bruk som har det. I Sverige det mer av det. Det jo en mer avansert måte, for da kan du gå inn og faktisk se gjennom stokken da, med røntgenstråler. Hvis den da har stått og gått gjennom en stor haug med planker og sett på kvister og sprekker og fiberhelling og sånn, så kan ende opp med å få et stempel, eller det gjør den. Hvis den holder innenfor den laveste klassen, så får den i hvert fall et stempel der. Så den kan se noe sånt ut. Og den... Dette typisk sånn som Treteknisk institutt driver med, og har sånne kontrollordninger for at bedrifter som produserer sånn konstruksjonsvirke gjør de riktige tingene, har systemer for at dette skal bli i orden, og at de har lov å bruke disse merkene her. Og her det... Et forklaring på alle disse her delene som siffret går inn i, og vi ser den som kanskje mest interessant for oss, jo den der C24 her da, for det gir direkte, når det står C24 her, så jo vi den kjempetabellen i sted, da har vi hele remsa med verdier der som vi kan bruke og regne på. Noe mer trenger ikke vi å tenke, og vi jo den som normalt forutsetter at vi skal bruke C24 også. Det et valg vi som ingeniører og prosjekterende gjør. I tillegg så det en informasjon her som sier at den maskinsortert, for M for maskinsortert. Ja. Hvis den tar en, igjen fra Bell sin bok, dette her med styrkesortering, så kan få en liten pekepinn på hvor bra er nå dette tre vi har rundt omkring oss. Og da har jeg gjort en studie tydeligvis i 99 som har vært innom 18 forskjellige styrkesorteringsmaskiner, altså da rundt store deler av Norge sikkert, som har sortert en formidabel mengde med konstruksjonsvirke. Og så ser vi hva det egentlig endte opp med. Det faktisk nesten halvparten som kommer i toppklassen. Og C18, eller fra C18 oppover, så det jo veldig bra, sånn at... Det er bare 3% som ikke har holdt mål i det hele tatt. Har du noe, hvis dere skal ha sortert, dere hadde drivet sagbruk og solgte konstruksjonsvirke, hvordan ville dere ha vært mest fortrolig med å sortere da, etter dette vi har snakket om nå? Det er kanskje ikke lett å skjønne spørsmålet, men... Altså det jeg er ute etter er forskjellen i de metodene å sortere på da. Og vi ser på den tabellen her nå at det 45% som har fått beste klasse, og det da maskinsortert. Hvordan tror du dette hadde sett ut hvis det hadde vært visuelt sortert? Den fordelingen her. Tror dere at det hadde vært 55% med C30? Eller tror du det har vært 35% med C30? Det som fort slår inn at den visuelle sorteringen, tvilen kommer da ikke tiltalt til gode, sånn at det er lett for å gradere ned en klasse hvis det ikke er åpenbart at den oppfyller klassen. Det vil den unngå helt med maskinsortering. Da blir det full kredit på alle egenskaper for at det er en maskin som gjør det. Men når det er mennesker som skal stå og sortere, så vil det være helt avhengig av den som står og gjør det. Det er jo det erfarne folk, men de vil ofte ha en tendens til å nedgradere på grunn av litt usikkerhet. Ja, den var ikke så bra. En klasse ned. Så jeg ville ha satsa på en maskin hvis jeg ville hatt høyest mulig pris for det tømmer jeg skulle nå tross alt bearbeide inne i saga mi. Da har jeg litt om lautre, og ikke så mye om det, men vi kan jo, ja, det kan jeg spørre deg om da. Det må jo ha litt, pushe dekk litt da. Generelt så kan vi snakke om bartre, som det typiske vi bruker til konstruksjonsvirke i Norge. Men vi har jo masse lautre også, men ikke sånne forekomster allikevel. Hva tror dere har best styrkeegenskaper sånn gjennomgående av bartre eller lautre? Har du noe forhold til det? Ja, hvem er sterkest? Ja, lautre er jevnt over sterkere. Så bjørk for eksempel har høy bøyefasthet, og eik og flere av disse her er veldig sterke. Så det kommer vi, det kan vi se litt, det kan vi ikke se der, det kan vi se på neste. Men her er det da, ja, dette er en kjempetabell da, som for så vidt er litt håpløs å vise på en måte, men her er det er faktisk noen ting som har blitt borte av den presentasjonen min, merker jeg nå, når jeg står her. Det har skjedd et eller annet i stad. Så jeg får prøve å nøste opp til den. Men i alle fall så ser vi her en oversikt over fysiske egenskaper for lautre, og denne er nok tatt ifra Treteknisk sine publikasjoner, tror jeg. Disse som ligger gratis på nettet. Fokus på tre. Tørr densitet er jo den densiteten som tre har hvis du tørker absolutt helt ut, sånn som jeg sa. Dere tørker i steikommen over tid, sånn at det ikke finnes fuktighet igjen. Da har vi tørr densitet. Og da kan vi se at på gran og fure som vi kjenner, så er det 430, og faktisk fure er en del tyngre, da 490. Og de andre lautreene er nesten uten unntak tyngre, og så har høyere densitet. Og bare det seg selv, husker vi, hadde jo noe med styrke å gjøre. Jo høyere densitet, jo sterkere. Og så er det litt forskjellig om kryping og sånn, det tror jeg ikke vi orker å gå inn på nå. Men vi kan se litt mer på denne, for der er det mer mat for dere da. Her er det to interessante parametre som går direkte på bæreevne. Den første kolonna her, bøyefastheten, og den andre går på nedbøyning. Og det er interessant for en byggingeniør. Og da kan vi få litt sånn inntrykk av, og her igjen da, norske lautreslag skal jeg se. Ja, gjennomsnittsverdiene gjelder for små feilfrie prøver som vi nå er klare at vi må passe på å skille mellom. For når vi ser at for eksempel på gran her nå så står det 78 newton per kvadratmillimeter. Hvor mye var bøyefastheten på det aller høyeste vi så på i den tabellista som vi har lov å regne med? Jo, 30, ja. Så det er en ganske formidabel forskjell på det. Så vi må aldri villedes til å begynne å tenke på de fastighetene vi ser her, altså. Men så ser vi jo at et tre som i den tabellen her, så er det jo bøk som skiller seg veldig bra ut. Og bjørk er jo over 100. Og lønn er forholdsvis bra. Men så har vi da selje som er veldig svak. Så vi ser lautre, de ligger jamt over en del høyere her på bøyefasthet. Og jeg tror at sånn som forskjellen mellom bjørk og gran egentlig er større hvis den begynner å se på de karakteristiske verdiene også. Altså de som faktisk kan regne med. detta är som sagt små felfria prover och jag tror felen slår mer ut. Jag tror det. Felen slår mer ut på gran och furu än på björk för där är mer det tre björk är inte så utsatt för såna defekter. Och lite av det samma ser man då på E-modulen. Vi ser den bjälken här som ville böja sig minst är ju faktiskt av björk ser vi. Den har väldigt hög stivhet. Den högsta av alla här. Så det är ett supert material att bruka till bäring. Så är det en par varianter här som säger något om hardheten och det kan vara intressant inte i konstruktionssammanhang men hvis man tänker sig ja ett golv tregolv av något slag så är ju det med hur hårt det är ganska viktigt så det har kanske varit borti att hvis det går som en stillhet här på ett lite dåligt furugolv så blir det ju märker det här då med en gång. Och det kommer ju att hvis man ser på furu här så och gran särskilt så är det lave värde på sån hardhet att man måler med en normert pigg ner på ett bord och se hur mycket det trycker sig ner i. Det är en kule som klemmes ner i treet. Så hvis den skulle ha ett stugolv som tåler stillhet här det bra då så vill jag nog ha gått på både ask och bök som väldigt bra här ser vi för de har höga värden. Och det sista det laveste här är ju då är gran. Ska se om jag bara spora den där lite igen och se vad som egentligen. Ska vi se. Här har det blivit rot alltså. Ja, vi nej, vi kan gå så ta en liten sån en liten ett litet spørsmål ut i salen då så har lite att tygge på där då. Vi har ju snackat så vitt om i alla fall tre, ja vi ser väl då för oss fyra varianter av bjälker som vi kan ha. Vi har den vanliga här med konstruktionsvirke som det kallas. Det är rätt så planker skärt rätt ut av stocken och färdig med det. Så har vi en limtrebjälke som vi kanske ska prova få visst lite av den sista timmen vi ska ha nästa om 2 veckor. Då tänkte jag skulle prova få in lite sån forskjellige typer träprodukter både plater och sånt. Da har vi limtre, og så har vi sånne bjelker som for så vidt dette her da, som jo er en optimalisert form for å få høy bæreevne og lite materialbruk. Men så har vi den bjelken som er bare sånt, men som ser ut som en sånn, men som er satt sammen bare av sammenlimte tynne skikt, som gjør at den blir både stabil og sterk. Det har dere nå fått litt inntrykk av, i alle fall gjennom det vi har snakket om her så langt. Og så kunne det vært interessant å høre da, en kreativ gjeng som dere nå, hvis dere skulle på en måte utvikle en bjelke basert på litt forskjellige kunnskaper dere har. Hva hadde dere, har dere noen tanker om hvordan det kunne vært gjort i forhold til å få noe som er mer enn de fire jeg har nevnt nå da? Dette er helt på siden altså, å spørre om på en måte, men kan i hvert fall generere litt tankevirksomhet. Ta og diskuter gjerne med naboen nå, hvis det er det. Men hva er det? Altså, vi bygger jo opp hjelker i limtre. Det er jo en meget fin sak, for der er det jo limtre-prinsippet er jo at den slisser opp tre i sånne tjukkelse på en, nå er det vel 40 millimeter, tror jeg. Ja, litt forskjellig. Som er ikke det riktig lamelltjukkelse? Og så limes dette sammen igjen i gigantiske tversnitt som du kan ha sett. Men ferdig med det. Altså, da det bare tre som deles opp og limes sammen igjen, og så blir det sterkere. Og det kommer jo av at blant annet sånne ting som vi har snakket om nå, blir fordelt mye bedre. En kvist på et sted, den har ikke kvist i nabolamellen, og så blir dette bedre. Og så det bedre og strengere sortering på det han bruker å bygge opp med. Men det ikke noe annet enn tre som limt sammen, da. Og så har vi da disse variantene her. Det heller ikke så mye annet enn tre som limt sammen. Her det ikke nok trefiber og tre, da. Og hvis en tenker bjelker som ser sånn ut, men som bare av sånn sammenlimte finnerplater, så det en tredje variant. Men igjen det bare tre og lim. Er det noe, dere som i materiallærefaget nå, er det noen måter dere kunne tenkt dere å utvikle dette her videre på, for å få bedre bæreevne, kunne bruke mindre materialer? Det et godt spørsmål å stille nå, sier. Når energien på topp. Og ja. Helt korrekt. Det er fullt mulig. Og dere kommer kanskje til å komme borti i stålkonstruksjoner, så det noe som heter platebærere. Det egentlig litt sånne konstruksjoner som dette her, som har da en mye mer overdreven, du kan si, den kan nesten se sånn ut, og så en veldig sånn plate her, og så det sånn. Og den kan bære veldig mye hvis du blant annet setter på sånne avstivninger. Og det gjøres på litt ulike måter. Det kan være sånne, og det kan være langsgående, for når sånne store tynne felter får en bjelke, hvis jeg ser den fra siden da, og sporer vi av litt her, men det får gå. Hvis den får belastning og så, på vanlig bjelkevis, så vil gjerne det her tynne steget her slå bulke på seg. Annevær vil kunne gå ut og inn i tversnittet. Og da kan for eksempel nok å bare sette på en stiver her, så kan den gjøre mye. Eller om man setter på stivere vertikalt også. Men det forskjellige måter å gjøre det på. Så det var et veldig godt forslag. Å tenke sånn, for i alle fall hvis man begynner å tenke automatisert produksjon, så jo det sannsynligvis noe som kan gjøres ganske sånn uten at det noe veldig mye ekstra arbeid. Så den kjøper jeg. Det kan bli bacheloroppgave. Andre ting. Hvis vi kommer på noe mer nå, så det det siste vi gjør i dag. Men da må komme ett forslag til, ja, minst to tal. Ja. Det også et godt poeng. Men det delvis i dag, så det sånn som på en limtrebjelke, da. Som kan se noe sånt ut. Så har jo den mange lameller. Men det som for en limtrebjelke, det at den har en klasse som heter GL, skal jeg se, nå husker jeg den nesten ikke det i farten, GL32, tror jeg en betegnelse. Og så heter en bjelke normalt C. Og den C-en står for, ja det ikke noe indeks heller, det står en ordentlig bokstav, C sånn. Og det står for combined. Og da det akkurat det du sier nå som de har gjort, at de setter på et sterkere, de setter på beste lamellene her oppe og her nede. Og så har de litt dårligere i midten. Og det er jo veldig smart, for her har du høy kapasitet, eller her har du behov for høy trykkapasitet. Her strekk, mens her det mye mindre behov for det. Og her det skjær og sånn, og den så vi var nesten lik, uansett hva du hadde. Så den ganske, det et prinsipp som går igjen der. Og hvis det en søyle, så kalles det for H i stedet, og da det homogent, og da betyr at da alle lamellene like sterke, for en søyle har mye mer konsentrert last ned i hele tversnittet, sånn som vi har, ja, sånn som vi vet. Men hvis det siste forslaget da, kommer et del for å høre, bra forslag dette altså. Dette er jo det som skal bringe Norge og treindustrien i innlandet fremover. Det er sånne smartinger som dere skal finne på noe lurt. Og det kan I alle fall gjøre på bacheloroppgaven etter hvert, da. Ja. 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 Absolutt et poeng. Og så det et forhold som ikke dere vet så mye om enda, men den figuren her da, den kunne godt ha vært en limtrebjelke. Og så det sånn at tre har jo ikke så høy E-modul. Og det innebærer jo at hvis den tar en stålbjelke og en trebjelke som har samme bæreevn, så vil en trebjelke bøye seg mye mer ned. Så det også et poeng. Så det ikke bare bæreevnen, det faktisk også å prøve å begrense hvor mye den bøyer seg. Det noen som har noen tanker om hvordan det kunne vært gjort? Hvordan gjøres det I en betongbjelke da? Ja, armering. Det mulig å tenke seg at en limtrebjelke kunne hatt noe super høyfaste karbonfiber for eksempel her, som gjorde at den fikk en økt strekkapasitet, også økt stivhet? Eller kunne gjort noe med tre som gjorde at det ble sterkere I seg selv. Ja, sånne ting. Kanskje injisert tre med en eller annen biomasse eller noe sånt, som gjør at det faktisk blir... men klart, nå snakker vi sånn som tenåringer snakker, altså helt uten ansvarsfølelse for penger og sånn. Men han må jo ikke la seg hindre av det for å tenke de store tanker, men å injisere trebasert bioplast inni, det høres jo dyrt ut, men det vil jeg tro kunne vært en måte, en eller annen form for imprenering. Og nå så jeg vet ikke om dere har hørt om det, det var helt tilfellig jeg så nå, noe som heter Superwood. Hvem har hørt om det? Det faktisk et sagbruk nede I Huddalen, som leverandør av noe som kalles for Superwood. Og det da gran som var... behandlet med noen miljøvennlige oljebaserte ting, altså gran, ikke furu, men gran som normalt vanskelig å imprenere, som var fullimprenert med det materialet som gjorde at det da fikk sånn der garanti I så mange år og kunne holde seg uten å behandles og sånne ting. Så det mange ting som skjer på dette her med å gjøre ting og presse inn I tre for å øke, eller for å bedre egenskapene. Jeg synes det kom med mye bra forslag. Ja. Det siste forslaget kan slippe til, hvis ikke så gir vi oss nå. Jeg har et siste enkelt, og det blir brukt også. Hva gjør vi med en bjelke som 5 meter eller 10 meter lang, og som bøyer seg alt for mye, når vi vet vi skal ha den der han der skal være? Når de lager den. Og vet at den skal stå der og spenne 10 meter bare så mye, så har dere regnet at den bøyer seg kanskje 15 centimeter. Da. Hvordan lager dere den bjelken da? Ja. Bøyer den først. Eller at den tar også lager den bøy på den. Med såkalt overhøyde, det også en måte. Og det jo mange konstruksjoner som blir lagd med overhøyde, men ikke så mye, jeg tror ikke det så mye på tre. Men sånn som hulldekker da. Typisk i alle disse etasjebyggene rundt omkring, så mye betongelementer og hulldekker. De får jo så mye oppspenning I kavla sin at de står og bøyer seg opp sånn. Og da har de jo veldig gode egenskaper på nedbøyning, for når den bøyer seg ned, så blir den kanskje bare horisontal. Ikke sånn at den henger ned. Ja, det var bra innsats. Jeg tror vi rett og slett sier takk for nå, ja. Så får vi slippe.